Aia tsapao tsara ny mandrian zany, tsara zany.
Well, it's always as I've said before.
Eny, ilay izy isan'andro araka nilazaiko tany aloha hoe faly ara ho izy reto amiko ndao sika andeha any an-tranon'ny Tompo. Mino aho fa Davida nanao an'io filazana io indray mandeha hoe ndao sika andeha any an-tranon'ny Tompo. Tsy mahafantatra toerana tsaratsara kokoa atongavana ary nareo afa-tsy ao an-tranon'ny Tompo. Ankehitriny izao arivo izao dia manana sakaiza sasasasany sika eto izay avy any Georgia lavitra any. Amily fiara iverina angamba izy ireo aoriana aorian'ny sakafo izao arivo izao. Ary avy eo sika dia ny sasany amin'izy ireo dia avy lavitra manantena fa hijanona izy ireo. Ary izay efitra nananay dia misokatra ho anareo. Ary avy eo dia anoy isika amin'ny alarobia arivo eo amin'ny fianarana, ary avy eo raha sitraky ny Tompo ny alahady manaraka indray. Ary avy eo any Chateau koa dia manomboka ny fahaenina. Noho izany rehetra izay nanomana ny fakandrivotra reo dia manantena fotoana iray lehibe mahafinaritra isika ny Chateau koa. Any no efa nanantsika foana fotoana mahafinaritra tahaka izany. Tsy vahoaka goavana loatra sika matetika dia tonga izany dia hiazony eo amin'ny everiko fa afaka mietraka ray alina sika ao anatiny mora fotsiny. Saingy mazana everiko fa tamin'ny taona lasa dia nanana teo amin'ny 7 arivo teo sika zavatra tahaka an'izany. Toerana iray hipoko izany saingy misy efitra betsaka hitsanganany ary ireo seza izay azon'izy ireo napetraka hatrany eriny, ary noho izany dia manantena an'izany sika. Ary fanisika mahita ny maro amin'ireo rahalahyntsika mpitory teny ato, tsy afaka mieritreritra ny anarany mihitsy eto ilay misionera rahalahy Humes sy Ranabavy Humes. Nareo ve io mipetraka eto ary ireo ankizy kely? Fanisika manana azy ireo misionera ray. Ireo hafa rahalahy Pat, rahalahy Dalton sy tena maro mihitsy rahalahy Biller, ary nahitany rahalahy Collins fotoana vitsy lasa fotsiny izay. Ary sarotra kely ny antso azy rehetra, fa tena faly izay ny manana anareo ao an-tranon'ny Tompo izao arivo izao. Ity rahalahy Neville sary bidy lehibe izay mipetraka eto ariko ity mivavaka miaraka amiko raha mpianatra ny teny isika. Charlie, faly aho manahitanao sy Ranabavy Nelly eto izao arivo izao, ireo ankizy kely. Ity ny ary ny fampianarana ny baiboly dia mazana tena. Eny rahalahy hoelitra, za fotsiny nitady ianao a, hitako ianao mipetraka ireriny ery ankehitriny. Ny fampianarana ny baiboly mazana dia mampididoza kelikely iray, fantatrareo karazany mandeha eo amin'ny ranomandro manify no etsotsika azy. Saingy tsapatsika fotsiny fa angamba amin'izao toerana sy amin'izao fotoany izao dia mety ho tsara no mitondra kely an'ilay fiangonana eo amin'izay heveriko teo amin'ny ny fahazahoana feno ara-toerana ny amin'izay maha izy antsika ao amin'i Kristy Jesosy. Ary matetika dia mihevitra fa nitory teny dia zavatra iray mahafinaritra, saingy mino aho matetika rahalahy Biller fa ny fampianarana dia mandeha any akoatra izany. Izany dia somary indrindra ho an'ny fiangonana. Ankehitriny nitory teny mazana dia mahazo an'ilay mpanota, mitondra azy eo ambanin'ny fanamelohana amin'ny alalan'ny teny, fa ny fampianarana no mametraka an'ilay olona ara-toerana an'izay maha izy azy. Ary tsy afaka ny anana finoana marina mihitsy sika raha tsy fantatsika ara-toerana izay maha izy antsika.
If the United States of this fair land, you sent me over to Russia as an ambassador.
Ankehitriny raha ny Etazonia ity firenena tsara tarehy eto ity no naniraka hakany Rosia ho ambasadora n'ity firenena ity any Rosia. Amin'izay fotoana izay raha naniraka amin'ny fomba ofisialy any Rosia izy ireo dia ny fahefana rehetra izay hananan'ny Etazonia dia ao ariko. Ny teniko dia mitovy mihitsy amin'ny any Etazonia raha nekena ho ambasadora ray aho.
And then if God has sent us to be his ambassadors, all the power that's in heaven,
ary noho izany raha andriamanitra ny naniraka antsika ho ambasadorina dia ny fahefana rehetra izay any an-danitra, izay rehetra mahaandriamanitra, ireo anjeliny rehetra sy ireo heriny rehetra dia mitsangana ho rinin'ireo tenintsika raha voateny ray marina tokoa isika ny rahana ho hiraka ho an'ny olona.
God has to honor the word. For he has so solemnly written,
tsy maintsy manaja ny teny andriamanitra satria izy no nanoratra teny ampanajana mihitsy hoe ninoninona fatoranao eto tany dia ho fatorako any an-danitra, ninoninona vahanao eto tany dia ho vahako any an-danitra. Ary omeko anao rehefa nalahidy ny fanjakana, o teny fikasana lehibe tahaka izany no nomeny ny fiangonana.
After the other day, if many of you are supposed to share this morning to hear as I try to.
Ary za dia taorian'ilay indray andro maro aminareo heveriko ny teto anikeo maraina, nandre raha niezaka atao amin'ny fanaoko manetry tena tsotra nanazavan'ilay fahitana izay hitako avy tany an-danitra. Tsy ezaka velively mihitsy a ny salasala amin'ny zavatra izay hany notenen'ny olona ray tamiko hoe niteny tamin'izy ireo andriamanitra, ino an'izany a na dia tsy hitako tao anatin'ny soratra aza ilay izy, te ino nyteniny io rahalahy io foana. Za afaka mijanona tsara mihitsy amin'ny baiboly a saingy mbola ino foana fa angamba disy fahazoana fotsiny an'izany amin'ny fomba ray io rahalahy io ka mety lasa ny savoritaka kely tamin'izany izy, fa mbola ino foana fa izy dia rahalahiko. Ary raha misy zavatra izay mirehitra atao anatin'ny foko, ary antenaiko fa tsy miala amiko mihitsy izany amin'ny taonako avy ka tsy ho adiniko mihitsy izay nitranga tamin'ny alahady maraina lasa efa herinandro izay. Nanao zavatra ho ahy izany izay nampiova ny fiainako. Za tena tsy matahotra, za tsy manana tahotra ray an'ny fahafatesana, tsy tokony atahorana mihitsy ny fahafatesana, ary izany tsy tokony izany ho anareo raha azonareo fotsiny. Ankehitriny angamba raha tsy maintsy manana fahatsapaninareo ahafantarana an'izany, satria tsy misy fomba anazavana an'izany. Tsy afaka mahita teny iray nareo satria tsy mipetraka ao anaty diksionera anglisy izany na diksionera hafa, satria ao amin'ny mandrakizay iray izany. Tsy misy omaly, tsy misy rampitso, ny rehetra dia fotoana ankehitriny. Ary izany dia tsy mahatsapa tena tsara, ary adiny iray manomboka izao dia tsy mahatsapa ho tena tsara, ary amin'ny ora ray hafa dia mahatsapa ho tsara indray. Izany dia fotoana ankehitriny foana. Hitanareo, tsy misy fitsarana ray mihitsy, io fiadanana be voninahitra io fotsiny, zavatra ray. Ary tsy mety hisy fahotana any, tsy mety hisy fielonana any, tsy mety hisy aretina any, tsy mety hisy ninoninona hany ahatratra ny noro ny lanitra io any. Ary raha afaka hanana ny tombontsoa ilazana an'izao a fa angamba tsy afaka, raha tsy afaka amin'izay fotoana izay dia mivavaka amin'andriamanitra amela. Fa raha manana ny tombontsoa ka amela ho akary n'andriamanitra mba hahita zavatra iray, dia anondro ny lanitra voalohany
aho.
Ary noho izany dia mino a anankiray eo amin'ny baiboly amin'ny anarana mino a fa i Paoly le izy izay nakarina tany amin'ny lanitra fahatelo. Ary raha be voninahitra io tao amin'ny lanitra voalohany io, dia inona no azon'io lanitra fahatelo? Tsy mahagaga raha tsy afaka niresaka ny amin'izany izy nandritry ny efatra ambin'ny folo taona. Nilaza izy fa tsy fantany na tao amin'ny tena izy na tsy tao amin'ny tena. Miaraka amin'io apôstôly lehibe io, tsy hoe izara ny asany na tsy ezaka ny hanao ny tenantsika ho zavatra tahaka azy, fa afaka milaza miaraka aminy aho hoe tsy fantatry natao amin'ity tena itya na tsy tao amin'ny tena. Ny zavatra tokana izany dia tena nisy tahaka mijery anareo mihitsy. Ary nanontany foana mikasika ny hoe raha andalo aho ka hita rahona kely iray mitsingevana fanahy raika anao hoe indro ny rahalahy sy anabavy Charles Nelly io, io rahalahy sy ranabavy Spencer mandeha eo, nanahiratsaina ah foana izany. Raha ho ampahasan'ireo masoko miapotika mialoa, raha tsy eto ny sofoko mba handre intsony, ary raha lasa daholo ny rako ka hanositra azy izy ireo, ary ao anatin'ny rano izany na ao anatin'ny tany, ary Ireo fahalalana ratsaiko vitany amin'ireo selan'ny atoko rehetra amin'izay fotoana izay dia hotoninona intsony aho fa tsy fanahy iray mitsingevana manerana sisa ary izany ny nampanahy ahy. Toy ny ahoana ny itiavako anao hoe manakory rahalahy Pet, o tena faly aho mahita anao. Manakory rahalahy Neville, toy ny ahoana ny itiavako ahitanao. Saingy ny eritreritra hoe eny raha tsy manana ninoninona ijerena vava ray itenenana loza ny vovoko izany dia ahoana no aizako anao hoe manakory rahalahy Pet, manakory rahalahy Neville na sy ny sisa akory Charlie.
But now I know that that's wrong. For it is written in the scriptures.
Fa anketiny dia fantatra fa diso izany satria voasoratra ao amin'ny soratra izay lazaiko dia tsy mifanohitra hoe fa raha ravanty tabernakelyny tany ity dia manana anankiray efa miandry isika.
Another tabernacle that has
tabernakely hafa ray izay manana maso, sofina, molotra, fahalalana ratsaina. Raha ravana ity tabernakely ny tany ity, manana vatana ray izay afaka mahatsapy izy, afaka miresaka. Ary ankehitriny dia tonga amiko izany vao izao ankehitriny izao hoe Mosesy dia efa maty ary tao amin'ny fasana tsy nisy marika iray nandritry ny 800 taona ary Elisa dia lasa any an-danitra 500 taona tany aloha saingy teo amin'ny tendrombohitra fiovantare dia hita niresaka tamin'i Jesosy izy ireo. Taorinina fatesan'ny Samoela nandritry ny teloko hatramin'ny dimy taona farafahakeliny ary nampiakatra azy ilay mpamosavy vaviny andora ary lavy tamin'ny tavana izy ka nanao hoe namitakay ianao satria saoly ianao ny tenanao. Hoy izy hoe satria mahita an'ireo andriamanitra, mpanompo sampyra izy hitanareo, mahita an'ireo andriamanitra miakatra ary tsy mbola afaka nahita azy saoly ka hoy izy hoe toy ny ahoana izy fariparito amiko izy. Hoy izy mahia izy ary manana kapoty ray eo ambonin'ny sorony. Hoy izy Samuel zany le mpaminany ento eto anatrehako izy. Ary tiako nareo anamarika fa tsy nahavery ny iray amin'ny maha-olona azy Samuel. Mbola mpaminany ray foana izy. Miteny tamin'ny saoly marina tokoa an'izay isehony ampitso izy. Noho izany hitanareo tsy mampiena antsika manontolo ny fahafatesana araka ny tomanyntsika sy dradradradrantsika ary hitarainantsika eo amin'ny fasana. Manova ny toeram-ponenantsika fotsiny izy. Mitondra antsika izy avy eo amin'ny toerana iray mankany inona ny taona. Raha velona ora iray amboniny aho dia ary miaina toy ny olona maro 15 taona ary miaina toy ny olona maro 5 taona. Tsinotsinona ny taona napetraka eto fotsiny sika ho an'ny tanjona iray mba hanao zavatra. Eny ankehitriny maro amin'ireo reny kely tsara endrika mipetraka eto ireo. Ny sasany amin'izy ireo 50 na 70 taona no anao hoe eny inona no nataoko raha nadabranam. Efa nitaizany zanakareo nareo, efa nanao izay nasaina nataonareo nareo. Angamba dada antra raha izay mipetraka eto anao hoe eny efa namady bainganireo sa izaho efa nanao an'ity tsy nitory teny mihitsy saingy nanao fotsiny an'izay nandran'andriamanitra anareo mba hataonareo nareo. Misy toerana ray ho anareo.
My doctor friend's buddies, 80-something years old.
Nyresaka tamin'ny dokotera antraray aho omaly, iray amin'ireo dokotera sakaizako namako 80 taona mihoatra kely ary ato amin'ny fiangonana ny zobaviny zao arivo izao ary izy dia efa nanahy kely mihitsy kely fotsiny mikasika azy ary nandeha nijery azy ary vantany vao nanomboka nyresaka taminy aho dia namirapiratra izy ny teny tamiko mikasika ny difiazana ray izay nataony taona maro lasa izay tany Colorado, ilay faritra ray ihany mihitsy izay iazako manjelatra sy mamiratra mihitsy. Dia hoe aho dokotera hatramin'ny oviana no efa nanazaranao teny ho izy hoe fony ianao mbolany nono. Ary tato ambany tato dia hoe aho hoe ary matetika hoy izy no nanazarako tena mitondra ny kalesiko apetrako eo ambony sovaliko ireo arindaseliko nalaiko ny kitapo kely dia nandeha tongotra. Dia hoy aho hoe eny nanerana n'ilay moronelidrano amrora maraina niaraka tamin'ny jironao fanao am-paosy niezaka hita hatrano ray izay nisy ankizy kely ray tratry ny aretikibo na reny ray nietsy jaza mariny izany. Dia hoy aho hoe fantatrao dokotera, mino aho fa hanepitanyity sistany eto ity eo anelanela amin'ny mety matsy sy ny tsy fahafatesana dia manana toerana ray ho andreo dokotera anitra tsara izay nahavita tahaka an'izany Andriamanitra. Rano maso lehibe ny tonga teo amin'ny maso ny ary nanomboka ny tomana izy natsotra nyireo tanany osaka ho izy hoe rahalahy manantena an'izany ko a any ampitan'ilay tany dia Andriamanitra no mitsara ny fanahin'ny olona izay maha izy azy. Tamin'izay fotoan'izay no nanomezako azy an'ity soratra mahafapo ity. Matetika eo ampiasana tany manerana an'ireo samaizina feny fotakireo izy amin'ny alina miezaka nampy olona ray angamba tsy mahazo ray milanja amin'izany mihitsy saingy mety tsara izany.
I said, Jesus said in the scripture, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
Jesus no nilaza ao amin'ny soratra hoe sambatra ny mamindra fo fa azo famindram-po izy ireo ary mariny izany. Ary izao arivo izao dia tia metraka ny fiangonana isika ho amin'nyreto lesona telo reto raha avelan'Andriamanitra hoe ahoana ary inona no jerena izay maha izy antsika.
We're going to begin at the first chapter of the book of Paul's letter to Ephesus.
Anomboka mitoko voalohany any bokon'ny epistilin'ny Paoly an'ny Efesosy ary alaintsika ireo toko telo voalohany ao amin'ireo fianarantsika telo manaraka hiezaka haka toko ray isan-kariva raha vitantsika. Izao arivo izao amin'ny alarobia ary amin'ny alahady maraina manaraka Efesianina ny toko voalohany.
As we study together, I'd like to say this, that this
ankehitriny satria miara-mianatra isika dia tiako ny ilazan'izao hoe ity bokyny efesianina ity dia mira zotra tanteraka amin'ny Josoa ny testamenta taloha. Efesianina ny bokyny efesianina. Ankehitriny tsarovy raha sendraka mivoana kely izahay amin'ny fampianaranareo dia mamelahanay fotsiny ka mahareta aminay vetivety. Alohan'ny anokafantsika azy dia ndao sika angataka azy hanampy antsika raha manondrika ny lohantsika isika.
We are approaching the holy and sacred writ, which it is more secure than all the heavens.
Tompo manantona ny soratra ho masina sy ajainy izay fa izany dia mafy noho ny lanitra sy ny tany rehetra satria mamaky izay ao amin'ity teny ity antsoina hoe ny baiboly hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy ho diso mihitsy.
Then upon this solemn hour that I come to this pulpit tonight,
noho izany eo amin'ity ora mihaja izay hanatonako an'ity pidipitro ity izao arivo izao eo anatrehan'ilay novidinin'ny ranao ireo mety maty malala sarobidy izay mipetraka etoreto izao arivo izao mandrombaka amin'ny fanantenana kely rehetra izay vitan'izy ireo mba hifikitra amin'io hazavana izay ho avy io.
May it be so sufficient tonight that every believer here,
engane ho tena ampy izany izao arivo izao mba hahitanyny mpino tsirairay eto ny toerany ka ny tsirairay avy izay tsy mbola niditra tao amin'ny fiombonana lehibe io dia hisisika ao amin'ilay fanjakana Tompo ka handondona eo amin'ny varavarana mandra-pamohan'ilay mpiandry ny varavarana. Ekeo izany Tompo.
We are reading in here where this Bible is of no private interpretation.
Mamaky izay ato hoe ity baiboly ity dia tsy mila fandikana manokana. Andriamanitra, raharao aho mpanomponao na ny mpanompo hafa mba tsy hanandrana mihitsy hametraka ny fandikana manokana amin'ny teny. Avelon izay hamaky azy fotsiny sy ino azy amin'ny fomba izay nanoratana azy. Ary indrindra izay mpiandry ny andehan'ondry izay pastera izay hiangona indray andro any ao amin'io tany be voninahitra io miaraka amin'ireo andehan'ondry kely ary hitsangana ho amin'ny fanatrehan'ny Tompo Jesosy izay ka hitan'ilay taranaka iseho any Paoly sy any Petera sy any Lioka sy Marka sy Matio ary izy rehetrareo ary hita azy ireo tsarainahany miaraka amin'ny vondron'izy ireo.
that I can lay 10 million trophies at your feet.
Andemanta ye kiomba fakwa meta kambuara rayan lewe tuktora mbula mandat tantera kampani titena kama meta kantana kuom tungto sarbit kama nawe tumpu anau Israel.
Oh God, fill us freshly with thy spirit and with thy love and thy goodness.
Oh Andemant, fenu nfanana ondray izay sy ny fitiavanao ary ny fahatsaranao ary engane izay araka ny naseho an'ilay poeta tao amin'ny hira taona maro lasa izay hoe ry zanak'ondry malala teo am-pahafatesana tsy averin'ny heriny mihitsy ny ranao sarobidy mandra-patonga an'ilay fiangonan'andriamanitra voavidy rehetra ho voavonjy mba tsy hanota intsony.
And ever since by faith I saw that stream.
Ary hatramin'io tamin'ny finoanany nahitako ny ono izay no mandratra anao ny korina io. Fitiavana manavitra no efa lahatsoratra ary hoy izany mandra-pahafatiko.
Then in a nobler, sweeter song he goes on to say.
Noho izany ao amin'ny hira ambony indrindra, mamy indrindra, manoy izy mba ilazana hoe no irako ny herinao mamonjy rehefa ity molotra mahantro fiteniny miambakambaky ity no mitoetra mangina ho am-pasana.
Noho
izany ny fasana dia tsy miazona fahafatesana mihitsy ho an'ireo zanakao. Toeram-pialatsasatra ray fotsiny izany na toeram-piafenana izay hitafiny ity fahalovany ity ny tsy fahalovana. Engane ahitany izany zahay izao arivo izao tompo mazava araka ny nanomezana azo anay ao amin'ny teny. Omeo fahazony izahay ary apetrao izay tompo eo amin'ny toerana andraikitray mba hahafahanay manompo ampahatokiana mandra-piavinao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay sinoany aminy. Amen.
Now, the book of Ephesians, as I was just saying.
Aketini ni book ni Efesian naraka nvuavu nlasai kuza araka nyevu. Dizan mu anakra emru book lebe indindan testamenta vovau.
It leaves us on where Calvinism runs.
Zan num tunda tsika eu amzay andianan Calvinism eu am lafndray ar ni Arminism mande eu am la ilanyaf. Fan book ni Efesian nan mapitambatra azy miaraka ary mametraka an'ilay fiangonana ara-toerana.
Now I typed it with Joshua.
Ankehitriny nanaovako tandindona tamin'ny Josoa zany. Raha namariky nareo Israely dia nentina nivoaka any Egipta ary nisy dingana telo teo amin'ny dian'izy ireo.
One stage was leaving Egypt.
Dingana anankiray dia niala any Egipta. Ny dingana manaraka dia nianefitra ary ny dingana manaraka dia Kanana.
Now Canaan does not represent the age of the millennium. It only represents
ankehitriny tsy Kanana no maneho ny taonan'ny arivotaona. Maneho fotsiny taonan'ny mpandresy zany, ny fizaram-potoanyny fandresena satria tao Kanana dia namono izy ireo ary nandoro sy nakan'ireo tanàna fa tsy hisy fahafatesana ao amin'ny arivotaona. Fa ny zavatra ray hafa izay nataony izany dia mitondra ny fanamarinana amin'ny finoana rehefa avy nino amin'ny Mosesy izy ireo ka niala any Egipta.
Sanctification to following under the pillar of fire.
Fanamasinana mba hanarahany eo ambanin'ilay andry afo sy ny fanaovam-panavotan'ilay zanak'ondry fanaritra tao anefitra ary avy eo dia niditra tao amin'ny tany iray izay efa nampanantenaina. Ankehitriny inona ilay tany nampanantenaina ho an'ny mpinon'ny testamenta vaovao? Ny teny fikasana dia ny fanahy masina.
For it shall come to pass in the last days.
Fa izao no hiseho amin'ny andro farany, Joela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo. Fa andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary eo ampanompo lahiko sy ny mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko ka aminany izy ireo. Aneho fahagagana eny amin'ny lanitra ambony a, ary eny amin'ny tany andry afo sy setroka ary entona.
And Peter said on the day of Pentecost after taking his text and preaching.
Ary Petera no nilaza tamin'ny andron'ny Pantekosta rehefa avy nanao ny lahateny izy ka nitory teny hoe mibebany tsirairay avy aminareo kako atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana, mba hanao famelana, mba hamely, mba hanaisotra ny heloka rehetra tany aoriana.
Did you notice Joshua
Efa voamarika ireo ve Josoa talohan'ny nepitany izy ireo any Jordana? De ho Josoa hoe mandalova eo afovoan'ny toboka, diovy ny fitafianareo ary amasiny ny tsirairay avy aminareo ka aoka tsisy lehilahynkeo amin'ny vadiny, satria afaka telo andro de ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Hitanareo zany de ambara tonga ray ho vonona andova ny teny fikasana. Ankehitriny ny teny fikasana ho an'ny Israely de nomen'Andriamanitra ny Abrahama ny teny fikasana n'ilay tany Palestina, ary tsy maintsy ho fananan'izy ireo mandrakizay zany, ary tsy maintsy hijanona ao amin'ny tany foana izy ireo. Ankehitriny tonga teo amin'ny dingana telo izy ireo ahatongavany eo amin'io tanina mpanantenaina io. Dinio ankehitriny vita tandidina tanteraka tokoa zany eo amin'ny testamenta vaovao. Ankehitriny ity araka nylazaiko de tsy mifanaraka amin'ny sasany amin'ny fiheveranareo, ny sasany aminareo olona nazariana sarobidy fiangonan'Andriamanitra sy ny sisa, aza velandratranareo zany. Fa dinio tsara fotsiny ary dinio ireo tandidina, dinio de jereo raha tsy mifanaraka tanteraka mihitsy ny toerana tsirairay. Nisy dingana telo tao amin'ilay di, ary misy dingana telo ao amin'ity di ity, satria nohamarinina tamin'ny finoana isika mino an'i Jesosy Kristy Tompo nandao ny tanin'ny Egipta mivoaka. Ary avy eo dia nohamasinina tamin'ny alalan'ny fanaterany rany, nosasana tamin'ny fahotantsika ary lasa mpivahiny sy vahiny, manambara fa mitady tany ray isika, tanàna ray izay ho avy na miteny fikasana ray. Toy izany koa nataony Israely tany an'efitra, vahiny tsy nisy toerana nitsaharana, nandeha isan'alina nanaraka n'ilay andry afo, saingy farany de tonga tao amin'ilay tanina mpanantenaina zay nitoeran'izy ireo. Eo no atongavan'ilay mpino. Tonga eo amin'ny fahafantarana aloha izy fa mpanotaray, avy eo de nisarahan'ireo rano izy, ny fanasan'ny rano tamin'ny alalan'ny ra, ary na ny fanasan'ny rano amin'ny alalan'ny teny rano marina, mino an'i Jesosy Kristy Tompo. Avy eo satria no hamarinina tamin'ny finoana dia lasa mpandray anjara iray izy, ary fiadanana ray miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy, natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hampiditra azy ao amin'ilay di. Azonareo ve le izy ao amin'ilay di? Amin'izay fotoana izay izy dia lasa vahiny ray sy mpivahiny ray. Eo amin'ny diany makany aminy izy teny fikasana ray izay nataon'Andriamanitra. Tsy mbola nandray ny teny fikasana Israely fa teo amin'ny diany izy ireo. Ary raha tsy mampiakatra aoka azo azafady fa eo nareo nazariana sy ny mpivahiny fahamasinana sy ny sisa no lavo, satria Israely rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy ireo tao Kades Barnea, rehefa nandeha tany ireo mpisafo tany ka nanao hoe lehibe le tany, saingy niverina ny sasany tamin'izy ireo ka nanao hoe tsy afaka makasika satria misy manda reo tanàna sy ny sisa. Fa nitsanga ny Josoa sy Kaleba ka nanao hoe mihoatra noho ny mahavita akazy sika, noho ny antota taratasin'izy ireo efa voasoni de nino ny asaroan'ny fahasoavana izy ireo fanamarinana sy fanamasinana ka tsy afaka nandeha lavitra intsony. Ary enoy levo natao anefitra io taranaka manontolo io, afa-tsy ny anankiroa zay nandenaka ho amin'ilay tanina mpanantenaina ka niverina nitondra ny porofo fa tany tena tsara zany, ary mihoatra noho ny afaka makasika satria zany ny teny fikasan'Andriamanitra. Noho izany raha tokony nandrosony io nandray ny fanahymasina, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, mandray ny herin'Andriamanitra, ny batisa ny fanahymasina, reo famantarana, reo fahagagana, reo zava-mahagaga, tena tsapy izy ireo fa hamotika ny fombafomba ny fotom-pampianarana zany. Ary inona no nitranga tamin'izany? Levona tao amin'ilay tany, marina zany. Fa ireo mpino lay antokony Kaleba sy Josoa zay nanoinaka ao amin'ny teny fikasana, nandrosonaka ao amin'ilay tany izy ireo ary naka ny tany ka nitoetra tao amin'ilay tany satria fananana iray. Ary sika tsy mijanona mihitsy eo amin'ny fanamarinana fanamasinana. Ndao sika no hatrany amin'ny batisan'ny fanamasina. Ndao sika tsy hijanona eo amin'ny finoanan'ny tompo Jesosy satria vita batisa. Ndao sika tsy hijanona satria nanadio antsika tamin'ny fiainam-pahotana iray izy. Fa manohy maka ho amin'ny toerana iray sika ankehitriny mankany amin'ny teny fikasana iray amin'ny batisan'ny fanamasina. Satria Petera no nilaza tamin'ny andron'ny Pantekosta hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo lavitra arak'izay iantsoan'ny tompoandriamanitsika azy. Noho izany, Efesosy eto dia mametraka antsika tahaka ny Josoa ara-toerana. Raha mamariky nareo Josoa rehefa avy nitetiky ny tany ka naka ny tany, avy eo dia nizara ny tany. Efraima eto, Manase eto, ary ty anankiray ity eto, Gada eto, Benjamina eto, nizara ny tany izy. Ary mario, o mandrehitra ny fotsika mihitsy ity, ny tsirairay avy tamin'ireo reny Hebreo teo ampiterahanan'ireo zanany dia niteny an'ilay toerana mihitsy tao amin'ny fanaintainany fihetsehn-jazany izay ametrahana azy ireo amin'ilay tany nampanantenaina. Fianarana lehibe iray zany raha afaka hiditra fotsiny eo amin'izany amin'ny antsipiriany mantsika, fa ila ora sy ora zany. Ray androany rehefa voalamintsika ny fiangonantsika dia ho tiako mihitsy no tonga ka haka volana ray manontolo na roa hijanonana eo amin'izany fotsiny. Jinio izy ireo rehefa nitsirairay avy tamin'ireo renireo rehefa niantsoantso izy hoe Efraim. Rehefa nietsijaza izy nametraka azy ara-toerana izay nametrahana ny tombony tao anatin'ny diloilo. Nitsirairay avy tamin'izy ireo marina tokoa nataiza nataiza ny nisy azy ireo. Ary Josoa tsy nahafantatra an'izany fa tamin'ny alalan'ny tsindrimandry no tarihin'ny fanahymasina rehefa avy niditra tao amin'ilay tany nampanantenaina dia nanome ny fampanantenana ho an'ny lehilahy tsirairay arak'izay nampanantenan'ny fanahymasina marina tokoa tamin'ny alalan'ny fahaterahana tany. Tondrony ahoana no hametrahan'Andriamanitra ny sasany ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahintainan'ny fihetsehn-jaza. Lasa goavana izy ireo matetika. Rehefa mitarainy eo ambanin'ny fanenjehny zao tontolo zao any velan'ny fiangonana ray mino ny tompo Jesosy hoe ny teny fikasan'ny fanamasina dia tena misy mihitsy amintsika tahaka azy tamin'ny Pantekosta, dia toy ny ahoana no hitarainan'izy ireo sy hitomaniny eo ambanin'ny fanahintainan'ny fihetsehn-jaza? Fa rehefa teraka izy ireo ary teraka ara-toerana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay ny fanahymasina dia mametraka ho amin'ny fiangonana ny sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany mpampianatra, ny sasany pastera, ny sasany evanjelista. Avy eo dia napetra ny tao ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny fandikana ny fiteny tsy fantatra, fahalalana, fahendrena, fanomezam-pahasoavana, fanasitranana, reo karazana fahagagana rehetra. Izay misy ny fiangonana ankehitriny dia ity ny tanjoko amin'ny fanaovana an'izao: miezaka foana ny fiangonana haka ny zoron'ny olon-kafa. Saingy aza manao an'izany. Tsy afaka ambolon-katsaka eny amin'ny zoron'ny Efraima mihitsy nareo raha Manase nareo. Tsy maintsy maka ny toeranareo amin'ny Kristy nareo, maka an'izany ara-toerana. Lasa lalina sy manankareny izany rehefa tonga eo sika. Ahoana fa Andriamanitra dia mametraka anankiray eo amin'ny fiangonana mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny iray hafa? Ankehitriny sika dia efa nampianarina imbetsaka hoe sika rehetra dia tokony hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Diso izany. Sika rehetra dia tokony hanao an'izany. Tsia, tsy tokony isika tsy nanao zavatra anankiray izy rehetra. Ny tsirairay avy dia ny tsirairay lay tany dia nomena sy nozaraina tamin'ny alalan'ny tsindrimandry. Ary ny tsirairay avy afaka maka an'ireo soratra ka maneho an'izany aminareo marina tokoa hoe napetrany tao amin'ny toerana izay natao hisy azy izy ireo. Ary raha toerana, ahoana fa niatsasaka ireo fokoroa dia tsy maintsy mijano eny ampitan'ilay renirano? Ahoana fa nyrenin'izy ireo niantsoantso izany tamin'ny fahaterahan'izy ireo? Ary ahoana fa natao izany ny toerana tsirairay? Ary ankehitriny rehefa avy miditra nareo, izany dia tsy midika fa afaka amin'ny adiny nareo. Tsy maintsy mbola miady mihinitra tsirairay an'ilay tany izay hijoroanareo foana nareo. Noho izany hitanareo kanana dia tsy naneho an'ilay lanitra lehibe satria izany dia ady sy olana sy famonoana ary fiadiana sy ny sisa saingy naneho an'izany izy hoe tsy maintsy fandehanana tanteraka ray izany. Eo ny tsy aomby azan'ny fiangonana amin'izao an'izao eo amin'io fandehanana io. Fantatrareo ve fa na dia ny fitondrantenanareo manokana aza dia afaka manakana olo-kafa ray tsy ho sitrana? Ny fitondrantena ratsinareo, ny fahotanareo mpinitsy voaiky dia afaka anao an'ity fiangonanaity tsy aomby mafy mihitsy, ary amin'ny andron'ny fitsarana dia ho tompona andraikitra mikely indrindra amin'izany nareo. Hoy nareo hoe ankehitriny andraso ray minitra ry labranama. Eny, izany ny fahamarinana. Eritrereto izany. Josua rehefa avy niampitanaka ao amin'ilay tany izy dia nomen'andriamanitra azy ny teny fikasana, fa eritrereto fotsiny. Miady ady mitoy ray manontolo tsy nahavery lehilahy ray, tsy nisy ratra ray akory aza, tsy nila mpampiverylay ray, na fanampiana voalohany iray, na fehindratra iray. Amen. Hoy andriamanitra hoe anao ny tany mandehana miady. Eritrereto ny fiadiana ady mitoy iray nefa tsy misy vokovoko mena mihitsy nanodidina, tsy hisy olona haratra. Ary namono an'ireo Amorita sy Hetita izy ireo saingy tsy nisy anankiraina ratra teo anivon'izy rehetra mandrapiditry ny fahotana tao amin'ilay toby. Ary rehefa nalainy akany io fitafiana babilônianina io sy io vongambolamena io ka nafeniny tao ambanin'ny tompony, tamin'izay fotoana izay dia nahavery lehilahy 5 izy ireo ny ampitso. Hoy Josua hoe janono, janono, andraso ray minitra, misy zavatra tsy mety aho, misy zavatra tsy mety eto. Hiantso fifadikanina 7 sika. Andriamanitra ny nanao teny fikasana ray ho antsika hoe tsy hisy ninoninona andratra antsika, ho lavy eo an-tongontsika rehefa varotsika, nefa misy zavatra tsy mety eto. Misy zavatra tsy nety tanoany satria manana lehilahy maty 5 tsika eto, rahalahy israelita izy ireo ary maty. Nahoana izy ireo ny maty? Lehilahy tsy manatsiny, satria nisy lehilahy ray nialan-darana. Hitanareo ve ny antony ilana ny ampianarana an'ity? Ny fiangonana milahatra, milahatra amin'ny tenin'andriamanitra, milahatra amin'andriamanitra ary mifampilahatra, mandeha mahitsy tanteraka mpahomotinana eo anatrehan'ny olona rehetra, matahotra n'andriamanitra. Noho ny lehilahy ray izay nangalatra fitafiana ray ary nanao zavatra izay tsy tokony nataony, dia nanala ny ainy lehilahy 5. Everiko fa 5 lay izy angamba mihoatra. Mino aho fa lehilahy 5 no maty. Miantso Josua nanao hoe misy zavatra tsy mety aho. Andriamanitra nanao teny fikasana fa misy zavatra tsy mety aho. Rehefa entintsika eo anatrehantsika ny marary ka tsy mety sitrana izy ireo, dia mila miantso fifadikanina mihaja ray sika, miantso fivoriana ray. Misy zavatra tsy mety any hoany. Andriamanitra ny nanao ny teny fikasana, tsy maintsy miraikitra amin'izany teny fikasana izany andriamanitra ary ataony izany. Dia niantso fifadikanina ray izy ary hitan'izy ireo, nanao filokana izy ireo ary niaiky an'izany iakana. Dia novonoana izy ireo iakana ny fianakaviana sy ny rehetra ary nidora ny lavenin'izy ireo ka navelan'izy ireo teo izany ho tsangam-bato iray. Ary nandeha nanohy fotsiny an'ireo ady Josua naka ny zavatra rehetra, tsy nisy ratra ray na fery ray. Eo nareo izao. Indray andro dia nila fotoana kely ray izy fotoana amboniny, ilentika amin'ny masoandro tsy afaka tena niady tsara ireo lehilahy tamin'ny andro alina. Josua lay mpiady mahery vohositra andriamanitra napetraka raha toerana tao amin'ilay tany tahaka ny efesanina ho an'ilay fiangonana vaovao, mahazo nahazo mahazo an'ilay tany manapaka azy. Nila fotoana sasatsasany izy, noho izany dia hoy izy hoe ry masoandro mipetraha tsara. Dia nipetraka tsara izy nandritry ny teo amin'ny ora 12 teo mandra-pahazony an'ilay tany. Hitanareo, ankehitriny dia ny bokyn'ny efesianina no mametraka antsika ara-toerana ho amin'i Kristy tahaka an'izay nisy azy ireo tao amin'ilay tany masina. Tsy voapetraka ao amin'ilay tany masina sika fa ao amin'ny fanahy masina. Ankehitriny de ndao sika maky teny iray fotsiny ahita hoe tanteraka toy ny ahoana ny fiangonana. Paoly, apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Tiako zany. Andriamanitra nanao azy ho apôstôly ray, tsy nisy lo olona nametra tanana teo aminy, tsy nisy eveka nandefa azy nataiza, fa Andriamanitra niantso azy ary nanao azy ho apôstôly ray. Paoly, apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ireo olo-masina, ireo no hamasinina, izay any Efesosy sy ho an'izay matoky an'i Jesosy Kristy.
Watch how he addresses this. This is not to the unbeliever.
Dini hoe toy ny ahoana no andefasany an'ity. Tsy ho an'ireo tsipino ity, ho an'ny fiangonany ity. Miantso an'ireo nantsoina hivoaka izany, ireo no hamasinina sy nantsoina izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ankehitriny raha te hafantatry nareo hoe ahoana no hidirantsika ao amin'i Kristy Jesosy, raha madika ao amin'ny Koritianina voalohany toko faharoambinifolo nareo dia izao ny voalaza hoe fa tamin'ny fanaray no nanaovana batisantsika rehetra tao amin'ny vatana iray. Ahoana? Vita batisa tamin'inona? Ny fanahy masina, tsy tamin'ny batisan'ny rano nareo olon'ny fiangonan'i Kristy, fa tamin'ny sora-baventy FAANAHY, tamin'ny fanahy ray. Tsy tamin'ny fandraisan-tanana ray, tsy tamin'ny taratasy ray, tsy tamin'ny famafazana ray, fa tamin'ny fanahy ray no nanaovana batisantsika rehetra tao amin'ny vatana ray. Ny fananantsika, ilay tany izay nomen'Andriamanitra antsika mba hiainana, ny fanahy masina. Tahaka ny nanomezany any Kanana ho an'ireo Jiosy mihitsy ny nanomezany antsika ny fanahy masina. Tamin'ny fanahy ray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray. Azonareo ve ilay izy? Ankehitriny dia miresaka amin'ireo kananita ara-panahy izy, Israely, ilay Israely ara-panahy izay nahazo an'ilay tany. Tsy faly ve nareo fa nivoaka avy tamin'ny tongolo gasy ny Egipta? Tsy faly ve nareo fa tafavoakan'ny anefitra? Ary tsarovo tsy maintsy nihinana mana izy ireo, misakafo nanjely avy tany an-danitra mandrapitan'izy ireo tao amin'ilay tany. Ary rehefa nipitan'ilay tany izy ireo dia nitsahatra tsy nilatsaka ny mana. Efa matotra tanteraka izy ireo tamin'izany ka nihinana an'ireo katsakatranain'ilay tany. Ankehitriny dia tsy zazakely tsoninareo. Ankehitriny dia tsy maniry an'ilay ronono tsy mifangaro ny filazantsarinareo. Tsy mila horotsorotsinonareo sy kapokapohana ary resen-dahatra ho tonga any am-piangonana. Ankehitriny dia tena kristianina matotra tanteraka nareo, vonona ny hihinana sakafo matanjaka nareo ankehitriny. Vonona ny hiditra ao amin'ny zavatra ray nareo ho izy. Vonona ny azo zavatra ray izay lalina sy manan-karena nareo. Hiditra eo amin'izany avatra any sika ary nahafenina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao izany. Hoy izy hoe ankehitriny dia efa niditra tao amin'itianareo dia miteny an'izao aminareo tsy ho an'ireo izay vo avy miala any Egipta, tsy ho an'ireo izay mbola ho amin'ilay difa, ho an'ireo izay ao amin'ilay tany nampanantenaina izay naharay an'ilay teny fikasana. Firy naharay ny teny fikasana ny fanahy masina? Tsy faly ve nareo fa ao amin'ilay tany nareo eto ankehitriny mihinana an'ilay katsakatranainy, mihinana an'ireo zavatra matanjaka avy amin'Andriamanitra ka manana fahazoana mazava iray. Ny fisainanareo ara-panahy dia afapotaka tanteraka. Fantatrareo marina tokoa hoe izy izy, fantatrareo marina tokoa hoe inona izy, fantatrareo marina tokoa hoe makaizinareo, fantatrareo marina tokoa ny rehetra mikasika an'izany. Fantatrareo hoe iza no inonareo ka resy lahatra fa izy dia mahay mitahiry an'izay napetrakareo tamin'ny hatramin'ilay andro. Izany ilay anankiray, izany ilay resahan'ny Paoly ankehitriny. Enoy tsara, dinio ankehitriny, lay mahatoky ao amin'i Kristy Jesosy. Ankehitriny, mamelanao ny fiangonana merina an'izany. Ahoana no hidirantsika ao amin'i Kristy? Amin'ny fikambanana fiangonana ve? Tsia. Amin'ny fametrahana ny anarantsika ao amin'ny boky iray ve? Tsia. Amin'ny fanaovana batisa tamin'ny fanitrihana ve? Tsia.
How do we get into Christ? By one's Holy Spirit. Are we all baptized into?
Ahoana no idiratsika ao amin'i Kristy? Tamin'ny no nanaovana batisa tsika rehetra tao amin'ny teny fikasana ray ny vatana ary mpandray anjara amin'izay rehetra nananylay tany sika. Amen. O za tiako za raha tsy faripeo aho dia afaka nikika hoandray rehefa miditra ao amin'io tany io aho dia ahy izy ao an-trano ankehitriny ao kanana vonona amin'ny zavatra rehetra izay tian'Andriamanitra ampiasanahy a mandeha eo amin'ny tany masina zanaka ray an'ilay mpanjaka mekanso tanteraka ary vonona nivoaka avy tao egipta tonga hatreo amin'ilay tany nampanantenaina natanteniireo fizantoetra nepita ny jordana maka ho amin'io teny fikasana voata io o ahoana no nazahoko azy tamin'ny fanahy ray lay fomba ray izay nahaza ho ny paoly azy nietsika teo amiko tahaka ny etsehany teo aminy tahaka ny etsehany teo aminareo.
By one Spirit, we are all baptized.
Tamin'ny fanahy ray no nanaovana batisa tsika rehetra sy ny fafazana famafazana kely ray an'izany natsapa tena tsara fa nasitrika ambany ny rehetra dia natao ilomanao ao ambany ao amin'ny fanahy masina izany ilay teny fikasana. Ny efesianina antsika ny josoa antsika izay ny fanahy masina josoa dia midika hoe jesosy mpamonjy josoa izay midika hoe ny fanahy masina maneho an'izany eo amin'ilay ara-panahy tahaka azy tao amin'ny ara-boajanahary hoe izy ny mpiady maherintsika izy ny mpitarika lehibe antsika tahaka nombaan'andriamanitra ny josoa dia toy izany ko andriamanitra ho amin'ny fanahy masina izay manetsikatsika mikasika an'izany ary rehefa miditra ho amin'ny tombo ny fahotana dia mangataka fiatoana ray ny fanahy masina hoe inona ny tsy mety atao amin'ity fiangonany ety misy zavatra tsy mety. O tsy afaka mahita ve nareo hoe ahoana fa manana zanaka lah ankizy be loatra sika kehitriny saolo be loatra avy amin'ireo seminera sekoly teolojika ary mivoaka ka mampianatra an'ireo zavatra ratsy araka nylazainy baiboly fa ataon'izy ireo toy ny hoe tsy manana ny finoana manasaraka ny tenany aminareo tsy manana fiombonana aminareo sesisa manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny zany ko dia hialao tsy fantatra izy ireo hoe avy aizy izy ireo tsy afaka manome antony ray izy ireo milaza an'izao avy tamin'ny lalabofy kliborne sakaizako ray raha misy zavatra ray izay zaza sarotsy ny fironon'andriamanitra zavatra rehetao amin'izao tontolo izao dia raha amin'le ray ny raha amin'le ray no ambany indrindra amin'ny zavatra rehetra izy dia izy tsy fantany izay maha izy azy tsy afaka mamokatra ny tena ntsony izy ny ramo'le ray dia tsy afaka miray amin'ny ramo'le hafa ka lasa ramo'le ray vitany aminy tsy fantany hoe avaizany papany tsy fantany koa ny mamany satria izy dia ampondra kelikely ray soavaly vavy ray tsy nanao an'izany mihitsy andriamanitra aza apetraka reo amin'andriamanitra ny zavatra tahaka an'izany tsy nanao an'izany mihitsy andriamanitra hoy andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia amo araka ny karazany avy eny tompo fa ny ramo'le ray de ny papany dia ampondra ray ary mamany dia soavaly vavy ray noho izany dia tsy fantany hoe anizy izy dia soavaly ray miezaka ny ho ramo'le ray na ramo'le ray na izy dia soavaly ray miezaka ny ho ampondra ray miezaka ny ho soavaly ray tsy fantany hoe anizy izy ary izy ny zavatra mahafilo indrindra izay misy atao amin'izao tontolo izao tsy afaka mametraka fatokina amin'ny mihitsy nareo na kely aza ary tahaka an'izany ny olona maro am-piangonana tsy fantatra izy ireo hoe iza ny papany tsy fantatra izy ireo hoe iza ny mamany zavatra tokony hafantatra izy ireo dia na izy ireo presbiterana metodista batista na patekotista na zavatra ray tsy fantatra izy ireo hoe avy aiza izy ireo ary ny ampondrahanitra ray afaka miorakoraka azy betsaka arak'izay tianareo iorakorahana amin'ny mihitsy nareo fa hijanona eo izy ara-pakatra an'ireo sofina goavana ka hijery afaka mitory teny amin'izy ireo mandrify ny alina manontolo nareo fa tsy mahafantatra izy ireo na kely aza rehefa miala noho izay nataony rehefa miditra ankehitriny marina mihitsy zany tsy te hoenjana fa te hiteny aminareo ny fahamarinana Fa misy zavatra ray izy azony izy ireo atao mpiasa tsara ray izy ireo. O miasa fotsiny izy ireo, miasa, miasa, miasa. Mametraka ao an-tsaiky ny andiny ray an'ireo armeniana zany, zay miezaka hiasa foana ho an'ny lalan'izy ireo mankany an-danitra. Mariny zany raha amle ray. Ore lady zay society sy lay lasopeko ho karama an'ilay mpitoteny, ary tsy maintsy manao an'ity fandizany ity zay ary ity sosialy ity. Zany de asa fotsiny, asa, 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 asa. Ary izy ireo ho aninona ny asan'izy ireo? Anontanio izy ireo hoe efa nyraisinareo ve ny fanahymasina fononareo voanino? Apakatra ny sofiny izy ireo ka tsy fantany hoe anizy izy ireo. Inona ntianao lazainy? Taizy ity rehetra ity? Inona ntianao lazainy? Ny fanahymasina? Tsy mbola nandreninina mikasika an'izany mihitsy a? O tsy maintsy ho karazana fanatika ray ianao. Hitanareo tsy fantatra izy ireo hoe iza ny papany na iza ny mamany koa? Ary tsy maintsy mikapoka azy ireo nareo mizavatra rehetra zay ataonareo. Mikapoka eto ary mikapoka etsy ary mikapoka eto ary mikapoka etsy. Mariny zany raha amle antitra ray. Fa teneniko aminareo tsy mila manao an'izany amin'ny soavaly tena tsy mifangaro ray nareo. Manapoka ny ray mandeha an'ilay karavasy eo amin'ny fotsiny ary rahalahy lasy izy. Fantany izay ataony. Oh, mahafinaritra toy ny ahoana ny mitaingina tsy mifangaro ray. Tsara toy ny ahoana no ilazana hoe alefa ritovilahy. O raha lehilahy, tsaratsara kokoa aminareo no miazona mafy amelan'ilay laseleny amin'ny habakabaka izy. Taka an'izany amin'ireo tena kristianina tsy mifangaro. Aleloia! Raiso ny fanahymasina. Mibebany tsirairay avy aminareo koa atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny famelana ny fahotanareo. Lasa! Aingana arak'izay vitan'izy ireo mandeha eo amin'ilay rano. Lasa izy ireo. Tsy afaka mitsahatra izy ireo na andro na alina raha tsy maharay ny fanahymasina. Nahoana? Fantatrareo ny kristianina ray de mahafantatra hoe iza ny papany. Hitanareo mila anankiroa mokatra fiterahana ray. Mariny zany papa sy mama. Ny ramle de tsy mahafantatra hoe iza ny papany na iza ny mamany. Fa sika de mahafantatra hoe iza ny papa sy mama satria isika de nateraky ny tenin'Andriamanitra voasoratra no hamarin'ny fanahymasina. Nilaza Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta hoe raha hibebaky nareo ka atao batisany tsirairay avy aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelan'ny fahotanareo de andray ny fanomezan'ny fanahymasiny nareo. Ary rahalahy ny kristianina ray nateraka indray oadray ny fanahy ny vantany vao mandray ny teny izy de mandray ny fanahymasina. Anontanio zavatra ray izy amin'izay fotoan'izay, fantany zay hitsanganany. Mino fanasanana avy amin'Andriamanitra ve ianao? Amen. Mino fiaviana faharoa ve ianao? Amen. Anontanio ny ramle zany, lay fivavahany ramle. Tsy fantatro. Docteur Johnson no nilaza ndray mandeha. Ha? Zay manarany saoly. Hitanareo? O tsy mahafantatra izy ireo. Enteneniko aminao tsy mahazo antoka an'izany ny fiangonako. O rahalahy, fa ny lehilahy sy ny vehivavy nateraka indray de mahazo antoka mihitsy ny amin'ny fiavian'ny tompo Jesosy. Mahazo antoka mihitsy izy ireo fa nahazo ny fanahymasina satria misy ny fanahymasina omena. Ankehitriny Jesosy no nilaza ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, zahay de mivavaka ao amin'itsy tendrombohitra itsy fareo jiosy de mivavaka any Jerosalema, hoy izy hoe raha vehivavy enory ireo teny ho avy ny ora ary tonga ankehitriny izay hitadiavany ray an'ireo izay hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarina. Ny teninao ny fahamarinana. Ary ny olona rehetra izay hamaky ny baiboly sy ny teny rehetra izay lazai ny baiboly ka manaraka an'ireo toromariny ka andray an'ilay fanahymasina ray ihany izay noraisin'izy ireo taka nandraisan'izy ireo azy, ireo vokatra ray ihany izay nandraisan'izy ireo azy, lay hery ray ihany izay nanananaizy ireo rehefa nandray azy, dia fantany hoe iza ny papany sy ny mamany. Fantany fa nosasana tao amin'ny rany Jesosy Kristy izy, nateraky ny fanahy no fenonany hosotr'Andriamanitra. Fantany izay hijoroany. Azo antoka ao an-Kanaana izy. Fantany hoe avy aiza izy? Tahaka an'izany ilay izy amin'ny tena kristianina ray. Anontania izy hoe efa nyraisinao ve ny fanahymasina fonenao voanino? Amen rahalahy. Nitsangana teo akaikin'ny olo-masinanitra ray andray andro, 250 taona, niresaka tamin'ny pastera ny 20 taona. Hoy aho hoe nenibe na miretra mihitsy arak'izay vitany. Hoy izy hoe eny ry zanako. Hoy aho hoe afirina zay nandraisanao ny fanahymasina? Hoy izy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra teo amin'ny 60 taona teo zay nandraisako azy. Ankehitriny raha ramole ray izy de ho nanao hoe ankehitriny andraso ray mihitra efa no hamarina sy ny fahafazana fony a Iny zany tokoa ary nentin'izy ireo nakao amin'ny fiangonana ka nitondra ny taratasiko tamin'ny ranony. O mamindrafo amiko, tsy fantatra izy ireo akory aza hoe anizy izy ireo. Fa fantany hoe avitaiza ny fizokiny. Teo izy rehefa nitrangy zany, nateraky ny rano sy ny fanahy izy. Fantany ary ny rano amin'ny alalan'ny fanasany ny rano amin'ny alalan'ny teny de mila ny teny. Jinio ankehitriny hoe toy ny ahoana no ilazana an'ity? Ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy. Paoly ankehitriny tsarovy maka fotoana ela saingy tsy hahavita an'ity toko ity. Fa andeha aingana. Tianareo ve zany? Oh, zany no miteny amintsika hoe aiza no misy antsika, saingy tsy afaka manao azy ao anatin'ny hariva anankiray mihitsy sika. Mila volana ray na roa sika amin'ity isaka hariva andinika an'izany mihitsy, teny amin'ny teny. Miverina ka mamoaka an'izany eo amin'ireo tantara ary mamoaka an'izany teny amin'ny teny ka maneho aminareo fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny de mamela maky an'ity andinin'ity aingana indray. Paoly, apôstôlin'i Jesosy Kristy no misitrapon'Andriamanitra sy misitrapon'ny olona, ho an'ireo olo-masina izay any Efesosy ary fanomezan-teny ho an'ilay mahatoky ao amin'i Kristy Jesosy. Midika hoe efa natsona ivoaka izy ireo, misaraka araiky hatriny dia vita batisa ny fanahymasina ary ao amin'i Kristy Jesosy. Mandefa n'ity epistily ity aminareo ary malalako. Oh, mieritreritra ny Paoly any miaraka amin'izy ireo mihitsy akehitriny. Oh, sambatra atony ahoana ity apôstôly antitra kely ity dia nanao ny lohany ho tapahana tany. Mitsangana teo akaikin'ilay toerana izay nanapahan'izy ireo ny lohany a. Fa ny lohany dia ho ambonin'ny vatana vaovao io ka tsy afaka notapahana intsony ray. Ary mitsangana any izy miaraka amin'izy ireo amin'izao minitra izao mihitsy ilay apôstôly ray ihany izay nanoratra an'ity. Ary hoy izy, ho anareo izay ao amin'i Kristy Jesosy tamin'ny fanaharay nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'io vatana ray io. Jinio ankehitriny, ho aminareo any hainy fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ane ilay Andriamanitra sy rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay efa nitahantsika tamin'ny rehetra. Renao ve zany Charly? Efa nitahantsika tamin'ny fitahiam-panahy rehetra. Tsy hoe sasatsasany fotsiny ho an'ireo apôstôly ary sasatsasany ho an'ity, fa izy dia efa nitahantsika tamin'ny fitahiam-panahy rehetra. Ilay fanahymasina ray ihany izay nilatsaka tamin'ny andron'ny pantekaosta noho ilay fanahymasina ray ihany izay eto izao arivo izao. Ilay fanahymasina ray ihany izay nanao amin'ny Maria ikika sy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary nanana fotoana mahafinaritra raika nifaly ary ireo zavatra izay nataony noho ilay fanahymasina ray ihany izay eto izao arivo izao. Ilay fanahymasina ray ihany izay namela Paoly teo amin'io sambotra nainy io izay toy ny hoe feno rano ka vita ary efatra ambin'ny folo andro sy alina tsy nisy volana nakitana. Jery teo izy ka nionja tsirairay dia nanana devoly ray teo aminy nandinika ary nampamirapiratra ny nifiny ka nanao hoe aletiko anao ry zazalahy antitra ankehitriny, azoko ianao ankehitriny. Ary raha mbola nandohaniko Paoly mba hanao vavaka kely ray dia nitsangana teo ny anjely ray nanao hoe aza matahotra ianao ry Paoly. Horendrika eo amin'ny nosy anankiray ty sambotra nainty mandro soka hany no sakafo arivanao, mety tsara izany ankehitriny. Indro izy tonga niaraka tamin'ireo rojo vita eo amin'ny sandrikely, nitaritarika azy ireo teo amin'ny tongony ka nanao hoe mahereza tsara ry lehilahy, satria ilay Andriamanitra ilay anjelin'Andriamanitra izay tompoko dia nitsangana teo akaiko ka nanao hoe ry Paoly aza matahotra ianao. Io fanahy masina ray io ihany no eto izao ary izao. Ilay fanahin'Andriamanitra ray ihany mikarakara ho antsika an'ireo fitahiam-panahy ray ihany, nitahy antsika tamin'ireo fitahiam-panahy rehetra ao amin'ireo toeran-danitra. Ndao sika hijanona eto ray minitra amboniny fotsiny ao amin'ireo toeran-danitra. Ankehitriny tsy hoe naiza naiza fotsiny fa ao amin'ireo toeran-danitra. Isika dia miangona any an-danitra, izany dia midika hoe ilay toeran'ny mpino. Izany raha ny vavaka tsara, ny vavaka tsara nareo na ny vavaka tsara ny fiangonana ka vonona ho an'ny hafatra sika ary manangona ny tenantsika miaraka olo-masina nantsona ny voaka vita batisa ny fanahymasina ny fenoanan'ireo fitahian'Andriamanitra nantsoina nofidina napetraka niaraka ao amin'ireo toeran-danitra ankehitriny dia anylanitsika ho amin'ny fanahyntsika. Reo fanahyntsika ny mampiditra antsika ho amin'ny faritry ny lanitra ray. Rahalahy, eo nareo izao faritry ny lanitra ray.
could happen tonight? What could happen tonight?
Oh, inona mety tsanga zao arivo zao, inona mety tsanga zao arivo zao raha nipetraka tetsika tao amin'ny faritry ny lanitra raika ny fanahymasina mihetsika eo amin'ny fotsirairay izay navozona indray ary lasa olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahotana rehetra dia ho ambanin'ny raha ao amin'ny fanompoana tanteraka miaraka amin'ny tanantsika mitsangana mankany amin'andriamanitra ary nyfotsika misandratra mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra ho amin'i Kristy Jesosy miaraka manompo ho amin'ireo toeran-danitra. Efa mba nipetraka teo amin'ny anankiray ve ianareo? Oh, efa mipetraka any ka nitomany tamin'ny mpifaliana rana hoe Andriamanitra azavela ihany eto intsony a ireo toeran-danitra fotsiny eo amin'i Kristy Jesosy. Mitahantsika amin'inona? Fanasitranana avy amin'Andriamanitra, fahalalana mialoha, fanambarana, fahitana, hery, fiteny tsy fantatra, fandikana, fahendrena, fahalalana, reo fitahin-danitra rehetra ary fifaliana tsy ailazaina sy feno voninahitra. Ny fo tsirairay ny fenoana ny fanahy miaraka mandeha, miaraka mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra tsy misy fisainany ratsiray eo anivotsika, tsy misy sigara ray ny foana, tsy misy akanjo fo iray, tsy misy ray anty hitsina ny hafa, tsy misy fisainany ratsiray, tsy misy olona manana zavatra ray manohatra ny ray hafa. Ny olona rehetra dia miresaka mpitiavana sy mirindra. Ny olona rehetra ray saina ho amin'ny toerana ray. Avy eo tampoka teo dia indro tonga avy any an-danitra ny feo ray tahaka ny rivotra mahery. Eo ianareo zao, efa nitahantsika tamin'ireo fitahim-panahy rehetra. Amin'izay fotoana izay dia mety hilatsaka eo amin'ny olona ray ny fanahymasina ka hanao hoe hoy ny tompo hoe mandehana any amin'ny toerana anankiray ka manaova zavatra anankiray, dinio ilay izy fa mitsanga mihitsy takan'izao. Hitanareo, hoy ny tompo hoe manaova zavatra anankiray ao amin'ny toerana anankiray, dinio ilay izy fa mitsanga tahaka an'izao.
Blessed us together in all heavenly blessings and heavenly places.
Nitahantsika tamin'ireo fitahin-danitra rehetra ho amin'ireo toeran-danitra. Dinio, araka ny efa ny fidianany antsika. Isika ve ny fidy azy sa izy ny fidy antsika? Izy no ny fidy antsika. Oviny, tamin'ilay hariva izay nanekentsika azy ve?
Chosen according as he has chosen us in him before
voafidy araka ny efa nifidianany antsika tao aminy talohan'ireo fanorenana zao tontolo zao mba ho masiny sika tsy misy tsiny eo anatreny amin'ny inona anara-piangonana amin'ny fitiavana. Oviana Andriamanitra no nifidy antsika? Oviana Andriamanitra no nifidy anareo izay manana ny fanahymasina? Oviana izy no nifidy anareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao? Tamin'ny fahalalany mieloa no nahitana ianareo mieloa sy nahafantarany fa ho ti azy nareo, ary talohan'ny isian'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia nifidy anareo izy. Ka naniraka an'i Jesosy mba hahafahany ho fanaovam-panavotana ny fahotanareo hiantso anareo amin'ny fampiavanana amin'ny tenany mba hity. Oh, maniry any anana minitra vitsy ambonin'ny fotsiny. Mamela alohan'ny andanantsika lavidavitra hiverina. Genesis toko voalohany andiny fahenina amby roapolo. Horaisiko izany amin'ny alarobi. Rehefa nanao ny olona Andriamanitra talohany nanaovan'ny olona dia niantso ny tenany izy hoe El, E-L, El, E-L-H, Ela, Elohim. Lay teny dia midika hoe amin'ny teny hebreo, lay nisy tamin'ny tenany, nrehetra tamin'ny alalan'ny tenany. Tsy nisy ninina nisy talohany, izy no fisiana rehetra izay hany nisy, lay anankiray nisy tamin'ny tenany. El, Ela, Elohim dia midika hoe lay ampy tanteraka, mahery tanteraka, tsy toha, lay anankiray nisy tamin'ny tenany. Oh!
But in Genesis 2, when he made man, he said, I am.
Fa ao amin'ny Genesis toko faharoa rehefa nanao ny olona izy dia hoy izy hoe za no izy, YHUGUVUH, Yahweh, Jehovah. Inona dikan'izany? Za lay anankiray misy tanteraka izay namorona zavatra ray avy amin'ny tenako mba ho zanankiray ho ahy. na vonjy maika ray na kely ray anakiray kely hoa voninahitra.
Why? He gave man. Jehovah means that he gave man.
Nahoana, izy no nanome ny olona. Jehovah dia midika hoe izy no nanome ny olona mba ho andriamanitra kely ray, satria izy no andriamanitra ray, ary izy no nanao ny olona ho andriamanitra kely. Noho izany dia tsy misy amin'ny tena intsony izy, misy miaraka amin'ny fianakaviany izy. Ela, ela, Elohim. Ankehitriny, ankehitriny dia Jehovah izy. Jehovah dia midika hoe ilay anankiray izay misy miaraka amin'ny fianakaviany. Ankehitriny, Andriamanitra dia nanao ny olona mba ho mpanapaka ny tany rehetra. Izy no nanana ny fanapahana, ary ny tany ny fanapahan'ny olona. Misoratra ve izany? Noho izany, raha izany ny faritrany, dia izy no Andriamanitra teto tany. Afaka ny teny izy dia nisy izany. Afaka ny teny an'ity izy dia nisy izany.
There he is, God Jehovah.
Oh, indro izy, Andriamanitra, Jehovah, ilay anankiray izay nisy indray mandeha tao amin'ny nisy tamin'ny tenany, saingy ankehitriny dia misy miaraka amin'ny fianakaviany, ary ireo madinika keliny miaraka aminy. Eo nareo izao. Ankehitriny, vakio izany, hiditra amin'izany sika amin'ny alarobia hariva rehefa manana fotoana amboniny. Eo amin'ny 5:30 minitra mihoatra eo fotsiny sisika, ary tsika dia nihevitra fa ho tonga eo amin'ny toerana anankiray eto, saingy tsy ho tonga sika. Eo amin'izay nanisiana tombo-kase antsika tamin'ny fanahymasin'ny teny fikasana. Eny ary. Ankehitriny, oviany sika ny voantso mpanompon'Andriamanitra? Oviany Norman Neville ny voantso mpanompon'Andriamanitra? O adray, mampivembe anaty.
I'll tell you, let's get some scriptures. I want you to get
1 Peter 2:8.
Oh, I love this. This man shall not live by bread alone.
Oh, tiko ty, ty. Tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Eny ary, rahalahy Neville, raisin'ny Petera 1:20. Eny, vakio 1:19-20. Eno ity. Eny. Fa tamin'ny ra sarobidin'i Kristy, toy ny an'ny zanak'ondry ray tsy misy kilema sy tsy misy pentina, izay voatendry mialomarina tokoa talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao any faran'izao ho anareo. Oviana izy ny voatendry mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Rahalapet, vakio ny Apokalipsy 7:18. Ny biby ity izay hitanao dia teo ary tsy eo, nefa hiakatra avy any amin'ny lavaka tsy hitanono ka ho lasa any amin'ny fahaverezana. Ary ireo izay monina ambonin'ny tany dia ho gaga. Ireo izay manana ny anarana tsy voasoratra ho amin'ny bokyn'ny fiainana hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao, rehefa mijery an'ilay biby ity izay teo izy ireo sy tsy eo nefa mbola ho eo. Iza no voafitaka? Iza no voafitaka io olona mpivavaka takan'ny saoly io? Tena fetsy tena tanteraka mihitsy izany any ka hamitaka n'inona izy? Ny tena ve raha azo atao. Eny ary, Apokalipsy 7:18 aveloa maty azo anareo. Ary izay rehetra monina ambonin'ny tany dia ny rehetra izay monina ambonin'ny tany dia anompo azy ireo manana ny anaran'izay tsy voasoratra tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry izay voavono talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Oviana no napetraka tao amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry ny anarantsika? Rehefa voavony talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ny zanak'ondry, fony Andriamanitra mbola Jehovah, El Ela Elohim, ilay anankiray nisy tamin'ny tenany. Tahaka ny demondra goavana be anankiray fotsiny, ary tsy afaka no inoninona hafa izy fa ao anatin'io demondra io dia nisy mpamonjy ray ireo toetrany. Tao amin'ireo toetr'ireo tao anatiny dia nisy mpanasitrana iray. Eny, tsy nisy nininona ho vonjena teo, ary tsisy nininona ho sitranina, fa ireo toetrany no namokatra an'izany. Ko anu izany taloha fanorenana azao tontolo izao rehefa fantany fa ilay fanehoana lehibe tato anatiny tato hoe ho mpamonjy iray izy hoe ho avy izy ka ho tonga no fa roniny eo anivontsika ary fantany fa amin'ireo diakapony dia ho sitrany sika. Dia novonoany ilay zanak'ondry teo amin'ny bokiny talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ary nosoratany teo amin'io boky io ny anaranareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Oh, eno ity ny fifidianana melo dia mijery any oriana mankany amin'ny fahalalana melo ny fifidianana ny tiako lazaina. Ny fifidianana dia mijery any oriana mankany amin'ny fahalalana melo ary ny fifidianana melo dia mijery mankany amin'ny fitodiana. Azadino zany hoe ny fifidianana dia mijery any oriana eto ty ilay izy tsipolitra ray aho teraka tao amin'ny fahotana nitorotoroana tamin'ny heloka tonga teo amin'izao tontolo izao ny teny lainga teraka teo anivon'ireo mpanota ny raisiny ireny ary ny fianakaviako manontolo dia mpanota tsipolitra ray aho fa tampoka teo dia lasa voambary ray aho. Ahoana ny trangany zany? Zany inona zany? Fifidianana. Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia nifidy fa ilay tsipolitra dia tsy maintsy ho lasa voambary. Ankehitriny dia fantatro fa voambary ray aho satria voavonjy aho. Ahoana no anaovako an'izany? Mijery any aoriana ka mahita fa izy no nifidy melohan'izany efa ela be. Tamin'ny fahalalana melohany nahitany fa ho ti azy aho, noho izany izy dia nanao fanaovam-panavotana iray tamin'ny alalan'ny zanany manokana mba amin'ny alalany no hahafahako lasa va amin'ny tsipolitra ho voambary. Ankehitriny aiza no misy ankehitriny? Voavonjy aho mandeha ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona ny jereny fifidianana mieloha? Makany amin'ny fitodiana. Aiza no hitondrany ahy ary andeha ho aiza? Amen. Izany no mitondra anareo. Eo nareo izao. Ankehitriny dia ndaosika maky lavidavitra kely fotsiny ary avy eo dia tsy maintsy hamarana tsy ho ela mihitsy sika.
According as he chose us in him before the foundation of the world,
araka ny nifidianany antsika tao aminy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao mba ho masina isika tsy misy tsiny eo anatreny amin'ny fitiavana. Rehefa nifidy antsika mialoha amin'ny fananganan' anaka, nifidy mialoha amin'ny fananganan'ny janaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'ny tenany araka ny fankasitrahana tsara ny sitrapony. Inona ny nataony? Izy tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha dia nahitantsika mialoha, nafantatra fa mpamonjy iray izy nisy tamin'ny tenany. Tsy nisy anjely, tsy nisy ninoninona, Andriamanitra fotsiny. Ela Elohim, ilay anankiray nisy tamin'ny tenany, tsy nisy afa-tsy izy rery. Fa tao aminy dia nisy mpamonjy iray. Eny, inona no vonjeny nefa tsy misy ninoninona very? Nahafantatra izany noho izany dia fantany fa io toetra lehibe tao aminy io no hamokatra zavatra iray ihany izay azo ny vonjena. Noho izany rehefa nanao an'izany ilay izy tamin'ny fahalalana mialoha dia nijery izy ary hitany tsirairay avy izay anaiky an'izany. Ary avy eo teo amin'ny fanaovana an'izany dia hoy izy hoe mba hamonjenan'io ny fomba tokana azoko anaovana an'izany dia ny ampidina ny tenako ary ho tonga nofo sy maka ny fahotan'olona ray eo aminy ary maty ho azy mba hahafahako ilay anankiray izay tompoiny satria Andriamanitra izy ilay zavatra tompoiny. Tamin'izay fotoana izay dia nidina izy ary naka teo amin'ny tenany ary raha mbola nanao an'izany izy dia nanao an'izany izy mba hahafahany hamonjy anareo izay te ho vonjena. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Tamin'ny fahalalana mialoha, ilay Andriamanitra tsy manapetra izay nahafantatra ny zavatra rehetra no nahita n'ilay zanak'ondry ary nivonoany ilay zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao ary napetrany teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaranareo ary hitan'ilay famitahan'ny satana izay ataony, noho izany dia napetrany teo ny anaranareo. Ary nilaza izy fa ho tena mpivavaka ilay antikristy tena tsara, lehilahy ray tena mahafinaritra, lehilahy ray tena manan-tsaina, lehilahy ray tena mpivavaka ka hamitaka n'ilay tena voafidy izy raha azo natao. Saingy tsy azo atao ray izany satria ny anaran'izy ireo dia efa voatendry mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Tamin'ny fifidianana no nifidianany azy ireo ary amin'ny fifidianana mialoha no hahafantaran'izy ireo hoe ho aiza izy ireo. Eo nareo izao. Ankehitriny iza no afaka hisalasalany izany? Zan lazain pol, zan surat pol, zan nusuratan pol, zan nampianaran fengunan, lai fengunan aratueran ataluan fandrenan asotur zau. Rehefa Andriamanitra tao amin'ny fararipiterahany no niteraka, niteraka anareo, nahafantatra izay ataonareo, dia izy no nametraka anareo ara-toerana tao amin'ny vatany manokana. Mba ho mpikarakara tokantrano iray, mba ho tantsara iray, mba ho mpitory teny iray, mba ho mpaminany iray, mba ho tiana ho hitsy, izy no nametraka anareo ara-toerana. Avy eo rehefa avy nivoaka avy tao amin'ireo tanin'ny tongolo gasy ny Egipta isika tamin'ny alalan'ny fanamasinana ary natao batisana ka ho amin'ilay tanina mpanantenaina satria ny teny fikasan'Andriamanitra dia ny fanahymasina. Efesianina toko fahefatra andinin'ny fahatelopolo nanao hoe aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay na nisiana tompo-kaseanareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Noho izany Andriamanitra izay efa nifidy mialohan'ilay fiangonana dia hoy izy hoe ary ny olona rehetra dia isy antapitrisany sy antapitrisany izay andeha ho tena mpivavaka nefa voafitaka. Ireo tokana izay tsy ho voafitaka dia ho ireo izay niditra tao amin'ilay tanina mpanantenaina izay talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa nanana ny anarany voapetraka eo amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry ary niditra ao amin'ilay tanina mpanantenaina ka mahakasitraka an'izany. Olona maro no matahotra fa hoe hietsika hafahafa nareo. Olona maro no matahotra fa ny fanahymasina dia ampanao anareo zavatra iray izay ianareo ampamenatra anareo amin'ny olona. Olona maro no matahotra fa hoe hitomany izy ireo ary ireo malala amin'ny fony dia hita azy ireo hitomany na imama na ny mpiaramonina aminareo na ny sefonareo dia hita anareo. Mamelahy teny aminareo mikasika ny lehilahy ray indray mandeha alohan'ny hamaranana. Misy lehilahy ray natsoina hoe Davida ary rehefa tany amin'ny tanin'ny Filistina ilay fiaran'Andriamanitra ka niveriny izany nosotony ny fiara iray ompotra anainy iray no nisitona azy ireo. Rehefa nahita n'io fiara io tongo Davida dia nananakanjo rebareba kely iray izy teny aminy. Miazakazaka nivoaka izy tany, nampitsambikina ny tongony teny amin'ny rivotra ary nitsambikina manerana sy ny hikika ary nitsambikina sy nandia ary nitsambikina sy nandia nefa izy ilay mpanjaka ny Israely ary nijery avy teo amin'ny varavarankely ny vadiny ka nahita azy nihetsika tena hafahafa dia nanamavo azy izy. Nahoana tsy maintsy ilaza izy hoe levendrana jereo izy eo ny fomba ietseny manipo ny tongony eny amin'ny rivotra ary mitsambikina manerana sy mihetsika takan'io nahoana tsy maintsy ho adaly izy. Ary tamin'io arivo io rehefa niditra izy dia nilaza izy tamin'nyteny takan'izao hoe nahoana na saika tra ianao, nahoana ianao lay mpanjaka nivadiko teo velany teo nanao takan'io nihetsika takan'io. Hoy Davida hoe raha mpitso dia anao tsaratsara kokoa noho io a eny tompoko. Hoy izy hoe tsy fantatrao ve fa nandia ho an'ny tompo a. Nempity izy tany amin'ilay taniny teny fikasana izy na veriny fomba mpiainany rehetra sy ny lotony izao tontolo izao izy tena faly izy ny nahafantatra fa niditra tao amin'ny tanànany manokana le fiara. Ary teneniko aminareo ny olona sasany dia matahotra ny andray ny fanahymasina, matahotra fa mety hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, matahotra izy ireo fa ilaza ny olona ray hoe hankehitriny iray amin'ireo zalahy mpiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy. Matahotra no tonga any am-piangonana izy ireo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria menatra an'izany izy ireo. Milaza ny olona ray fa tokony hisitonan'ireo oronam-peko aho satria nitoriny amin'ny fanaovana batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy hisitona azy ireo a, anao betsaka mariny izany fa anao betsaka. Izany ny baiboly. Raha tsy tian'izy ireo izay nataontsika ho maly dia dinio fotsiny izay ataontsika rahapitso. Izany ny zavatra atao hitanareo manohy mandroso fotsiny. Tsy misy farany amin'izany satria avy amin'ny tompo izany Andriamanitra izany. Fantatrareo ve izay nataon'Andriamanitra? Nijery avy any an-danitra Andriamanitra hoy izy hoe Davida, lehilahy ray araka ny foko manokana ianao. Tsy menatry Davida, mpanompo ny tompo ray izy, tiany ny tompo ary tena faly izy, tena tondraky ny hafaliana hany ka tsy nihevitra nikasika ny lazan'olombelona izy. Hitanareo araka nylazaiko tamin'ny toriteniko ankeo maraina, matahotra be loatra isika ka mila saolo iray ampianatra antsika, mila saolo iray avy amin'ny seminera iray isika hiteny amintsika hoe ahoana ny tsy maintsy hanaovantsika ny fivavahantsika ary ahoana ny tsy maintsy hanaovantsika an'izany. Izany no eny amin'ilay ilany hafa ny Jordana. Ity ilany ity dia ny fanahymasina no mitarika. Ny eto dia nivoaka ny fotakio nareo, ny eto dia tsy miraraha an'izay eritreretin'izy ireo nareo. ny ety dia maty nareo ary ny fiainanareo dia miafina ho amin'ny kristy amin'ny alalany ary voisy tompo-kaseta amin'ny fanahymasina. Tsy miraharanareo, miaina ho akanannareo, afaka mahatatikatsaka tsarinareo, olom-baovao amin'i Kristy Jesosy nareo, andalana ho any amin'ilay tanina mpanantenainareo. Tsaroko anitsangana tany rahalahy Collins, telopolo taona lasa teo izay raha mbola tsy voahorony ity fiangonana ity. Fivoriana tao anaty tranonay kely nipetraka teto amin'ny zorony teto izany, ny fivoriko voalohany. Nitory an'ity filazantsara ray ihany ity a, zavatra ray ihany ireo arena tsy mety lany an'i Kristy, ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mino ny teny tsirairay ho ny fahamarinana, ny batisan'ny fanahymasina, ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, ireo herin'Andriamanitra, tahaka ny nitoriako azy mihitsy ankehitriny tsy nivily iny tsirairay tamin'izany mihitsy. Nanambara betsaka an'izany tamiko Andriamanitra noho izany, araka ny anambarany an'izany ho anohizako mitondra an'izany fotsiny. Tsy manaisotro avy amin'izay efa nisy mihitsy izy manomana mipetsaka eo amin'izany fotsiny izy. Nitsangana tany ary efa olona teo amin'ny dimanjato teo no nitsangana teo amin'ireo morona ny hira hoe eo amin'ny moron'ny Jordana misy tafio-drivotra no hijoroko. Sy mampibanjina maso feno fanoriana mankany amin'ny tany Kanana tsara taresy sambatra izay toeran'ireo fananako. Raha oviana no hatratra ny omorona feno fahasalamana io ka ho sambatra mandrakizay. Raha oviana no hatratra ka ho ao amin'ny anony raiko ary hitsahatra mandrakizay. Rehefa nanomboka niran'izany izy ireo dia nitondra zazalahyray a hiditra tao amin'ilay renirano mba hanao batisa azy tany tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Hoy aho hoe ray any an-danitra raha mitondra an'ity zazalahy ty eo aminao aho eo ambonin'ny fiaikeny. Zazalahy ray fotsiny tenako, manana an'ireo sariny izany aho any an-trano. Hoy aho hoe rehefa manao batisa azy amin'ny rano aho tompo eo ambonin'ny fiaikeny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, dia nao anie ameno azy amin'ny fanahymasina. Ary saiky tamin'io fotoana io dia nisy zavatra nanao fihodikodonana ray ary indro izany fa tonga nihodikodina nidina ilay kitany maraina sy mamiratra no nitsangana teo. Nitsangana teo io hazavana izay hitanareo mihitsy eo amin'ny sary eo io. Nitsangana teo izany, nandeha nanerana an'izao tontolo izao izany hatrany Kanada sy manerana. Hoy izy ireo hoe hazavana mahagaga ray no niseho eo ambonin'ny mpitory teny batista ray eo an-toerana raha teo mpanaovana batisa izy. Andro vitsy lasa izay rehefa nanatona dokotera Lamsa, ary tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany mihitsy ka nitondra sary ray ho ao fa manana an'izany ilay rahalahy ankehitriny miaraka aminy eo. Manana n'io sary io ve ianao? Manana ny baiboly miaraka aminao ve ianao mipetraka eo ao anatin'ny bokinao ve ilay izy? Eny ary, nisy sary ray an'ilay famantarana Hebreo fahiny an'Andriamanitra tao, ilay nisy tamin'ny andron'ny Joba marina tokoa talohan'ny hanina noratana ny baiboly. Andriamanitra ao amin'ireo toetra ny telo fa tsy Andriamanitra telo. Andriamanitra anankiray ao amin'ny toetra telo. Ray, zanaka ary fanahymasina, asa telo izay niasan'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra telo fa toetra telo ary izany ilay izy. Rehefa io lehilahy malaza io, dokotera Lamsa, ilay fandikanan'ny baiboly Lamsa, rehefa nilaza izy tamin'io marainy io, rehefa niteneniko taminy izany, hoy aho hoe ino ny famantarana io? Hoy izy hoe io ny famantaran'Andriamanitra fahiny ao amin'ny Hebreo. Andriamanitra anankiray ao amin'ny toetra telo. Hoy aho hoe tahaka ny hoe ray zanaka ary fanahymasina ve? Nijanona izy ary napetra ny kopy kafe nijery ahy izy. Jini, mino afa tany ianao, Leo. Hoy izy, mino an'izany ve ianao? Hoy aho hoe amin'ny foko rehetra. Hoy izy hoe omaly ariva nitsangana tao amin'ny fivorianao ary labrana mahitako io famantarana io. Tsy mbola nahita an'izany mihitsy aho tany aloha teto Amerika ao amin'ny taniko. Hoy izy hoe ireo vahoaka amerikana dia tsy mahafantatra ny baiboly akory aza. Ny zavatra tokana fantatra izy ireo dia ny anaram-piangonana. Tsy fantatra izy ireo akory aza hoe aiza no hijoroan'izy ireo. Hoy izy tsy mahafantatra ninoninona izy ireo. Hoy izy hoe fa rehefa nitsangana tany aho omaly ariva hoy izy. Hoy aho hoe ankehitriny rahalahy Jini milaza fotsiny an'izao miaraka amin'ny fanajana sy fitiavana sy ny tahaka an'izany a. Hoy izy hoy aho hoe tsy maintsy ho mpaminany ray io. Fa rehefa hitako fa ianao dia mino hoe ray zanaka ary fanahymasina dia tsy Andriamanitra telo. Nitoetra izany tamin'izay fotoana izay dia fantatra fa mpaminanin'Andriamanitra ianao. Ratsy izany dia tsy ho voambara taminao tahaka an'izany ilay izy. Hoy izy hoe famantarana tanteraka ray izany. Hoy izy za tsy mbola mihitsy. Hoy izy tsy hanontokana ve ianao? Hoy aho hoe tsia tompoko, tsy hanontokana. Za dia mino an'Andriamanitra ho ilay Andriamanitra tsotoa ary ireo toetra telo dia ireo asa telo fotsiny izay hipetrahan'Andriamanitra anankiray. Hoy izy hoe hotahina ny eny fonao. Hoy izy hoe nyray androany dia andraraka ny rahanao amin'ny tany ianao ho an'izany sainge hoy izy ireo mpaminany dia maty foana ho an'ireo anton'izy ireo. Dia hoy aho hoe ho tanteraka ne izany ray izany mahafahalohan'ny Tompo, ilay fandikana ny baiboly Lamsa. Oh, tena marina izany. Impiry araka ny lazaiko amin'ny fiangonana ity tahaka ny lazain'i Samuel talohan'ny fidiananaizy ireo an'i Saoly, alohan'ny andehananareo ka hikambananareo amin'ny anaram-piangonana iray ankehitriny ka hanao ny tenanareo voafatotra tanteraka ao amin'ny karazana fivavahana iray, dia nahoana no tsy havelanareo hitarika anareo ny fanahymasina? Nahoana ny tsy mandray an'Andriamanitra hompitarika anareo nareo ka hamela azy hitahanareo ary hanadino mikasika ny anaram-piangonanareo? Ankehitriny tsy milaza hoe aza mikambana amin'ny fiangonana anaram-piangonana iray, mikambana amin'ny anankiray izay tianareo hikambanana. Miankina aminareo izany, fa miteny aminareo amin'ny mahaisambatan'olona, avelao ny fanahy masina hitarika anareo, vakio ny Baiboly, ary izay lazainy Baiboly atao dia ataovy izany. Andriamanitra hitahanareo. Ary ankehitriny dia niandry elabe aho, manontany raha misy ato izay te handalo amin'ny laharam-bavaka mba hivavahana. Raha misy izy ireo dia hanangana ny tanany ve izy ireo? Izao fotsiny. Ray, roa, telo, eny ary manatony eto avy hatrany nareo ka mitsangana eto arak'izany raha sitrakareo amin'izao fotoana izao ary anao vavaka isika. Ary avy eo isika dia tsy mbola tiako andeha nareo, te anao zavatra hafa ofisialy ahy eto alohan'ny amaranantsika mihitsy. Firy no tia ny fianarana ny bokyny Galatiana? O Efesianina no tiako lazaina. Ankehitriny amin'ny alarobia hariva dia hiditra ao amin'ilay tombo-kase isika, ary avy eo amin'ny alahady herin'ny maraina dia hiditra ao amin'ilay fametrahana ara-toerana an'ilay fiangonana isika. O raha hiditra eo amin'izany angamisika amin'io alarobia hariva ho avy io ho anareo olona eto Jefa eto, fametrahana ara-toerana n'ilay fiangonana izay misy azy ireo ny tsirairay avy. Ahoana fa isika dia natsona tamin'ny alalan'ny fananganana nanaka? Andriamanitra ny nanangana antsika mba ho zanaka, zanaka amin'ny alalan'ny fahaterahana isika, natsangana ary napetraka ara-toerana tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Jereo izy ireo dia Hebreo ny tsirairay avy rehefa nipitan'ilay renirano, saingy Josoa dia nizaran'ilay tany ka nanome ho an'ny tsirairay avy ny taniny araka ny teniny reniny teo amin'ny fahaterahana izay nitenenin'ny fanahy masina taminy. Jereo Jakoba rehefa teo am-pahafatesana izy, mpaminany ray jamba napakatra ny tongony teo am-pandrina, nanao hoe: manatoninareo zanaka Jakoba ka ho teneniko aminareo izay hisy anareo amin'ny andro farany. Voninahitra! O fantatro fa mety hotonony hafahafa, mety hotonony hafahafa ny olona, fa o raha fantatrareo fotsiny mantsy lay antoka lay mirehitra ho am-po. Manatona ka ho teneniko aminareo izay hisy anareo amin'ny andro farany, ary afaka maka ny soratra raha io ihany aho ka maka n'ilay saritany izay hipetrahan'ireo jiosy androany, ary anaporofo aminareo fa izy ireo dia eo amin'ilay toerana ray ihany marina tokoa izay nolazain'i Jakoba fa hisy azy ireo amin'ny andro farany. Ary izy ireo tsy mbola mihitsy teo, tsy mbola teo amin'io toerana io mandra-piverin'izy ireo hatramin'ny fahafito me 5:17 serivo ny hariva izay nisehoan'ilay anjelin'ny tompo tamiko tany ary nilazany amin'ity asy ity. Ary afaka maneho aminareo aho fa rehefa niverina tao amin'ilay tany vaovao izy ireo dia nitoetra marina tokoa tao amin'ireo toerana izay nilazain'i Jakoba fa hipetrahan'izy ireo, ary indro izy ireo fa mipetraka any androany. Andray, andro ray akaiky ny trano isika izay ihany. Ianareo olona malala, marary nareo, raha tsy izany dia tsy hitsanganeo mba hitsangana fotsiny nareo. Rahalahinareo aho, manana fanirahana ray avy amin'Andriamanitra mba hivavaka ho an'ny marary. Tsy hoe araka ny hoe manana fahefana nasitrana, tsy manana, fa manana fahefana ny vavaka araka ny lazaiko ankeo maraina. Davida dia tsy nanana fatsiatsamitady kely iray, saingy hoy izy hoe fantatro izay ataony izany miaraka amin'ny herin'Andriamanitra eo aminy. Hitanareo, manana vavaka kely iray fotsiny aho atolotro anareo sy nitanako apetraka eo aminareo, saingy fantatro izay ataon'ny finoana an'Andriamanitra. Efa natao izany tamin'ireo hafa, anao izany ho anareo. Minoana izany ankehitriny raha mandrosonareo akaiky kely kokoa an'ilay toerana. Ankehitriny dia manontany mba hanaovana nyity ho tena misy fiatraikany raha tsy hangataka ny rahalahiko aho ho tongeto ka hanosotra dililo azy ireo. Ataonao ve izany rahalahy Nevel? Angataka ny fiangonana raha iondrika ho amin'ny vavaka nareo. Tsarovy ankehitriny tamin'ny herinandro lasa rehefa tena naharary tamin'ny menaka kastory ratsy io aho dia ho nanolotra mihitsy ny zavatra rehetra raha nisy olona ray ho tonga ka hametra tanana teo amiko. Raha afaka nahazo olona ray nandalo aho izay nitahina sy nampian'Andriamanitra dia ho tena nankasitrahako izany. Nareo rehetra ny mahatsapa ankehitriny tahaka ny tsapako tamin'izany. Tsapanareo ankehitriny fa milanareo anao mihitsy tahaka ny ilako olona ray anao ho ahy tamin'izany. Andriamanitra ni andrara mba tsy halako amin'ilay asa mihitsy. Avelao aho isan'andro na reraka na vizaka na zarazara afaka mamindra tongotra ray eo anoloan'ilay hafa. Avelao aho andeha satria iaona amin'ny tsirairay avy aminareo indray aho any amin'io tany any io. Noho izany nareo vehivavy antitra, lela antitra indrindra, trotra ka volo fotsy sy miamihitsana ary milatsaka potipotika tahaka ny rozy ray izay manokatra ny tsimoka keliny mandraraka an'ireo ravim-boninkazony ary miamalazo ho lasa potipotika fotsiny nareo satsy zany marin' zany. Izao fotsiny ary ny zavatra tokana tianareo hijanonana miaraka dia ny amiratra ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany rehefa nandramby ianareo ilay fahavalo ankehitriny ka ntsoaka dia tonga miaraka amin'ny atsamitadin'Andriamanitra, miaraka amin'ny finoana ray, miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana ray izay nomen'Andriamanitra. Itiny nylazaiky mba hazahoanareo azy, ho ia hoe raha niditra fotsiny Petera na ny sasany tamin'izy ireo. Aza milaza an'izany, tsy mila mivavaka ho anareo. Miditra fotsiny tahaka an'izao ka milaza ohatra amin'ity vehivavy ity, milaza hoe ianao ve ny ranabavy ranona sy ranona? Iza no anaranao? Ranabavy Howard. Milaza hoe ianao no anabavy Howard. Mpindray ve ianao ranabavy Howard? Mino ianao? Mpindray ianao. Noho izany hitanao manana zoa amin'ny fitahim-panavotana rehetra ianao. Noho izany dia laza hoe ranabavy Howard ho mety tsara ny zavatra rehetra dia andeha. Oh, ahoana? Ho ia hoe hiantsoantso aho hikika. Ilaza hoe tompo hiseho fotsiny izany, hiseho fotsiny izany. Dia mieritreritra hoe eny ny olona dia mieritreritra n'io zavatra raha io ihany rehefa tonga hivavaka ho azy ireo aho. Noho izany dia izay ilay izy. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ary nitsangana matetika ka nitondra ny olona ary nanao hoe o ranabavy sarobidy ino an'izany ve ianao? O ino an'izany ve ianao? Tompo o Andriamanitra ataovy mino an'izany izy ireo, asaivy mino an'izany izy ireo. O azafady anaky an'izany ve ianao ankehitriny? Tsy izany ilay izy. Efa nihoatra an'izany a, efa nihoatra lavitra an'izany a. Milaza fotsiny an'izao a, ranabavy Howard mpinoray ve ianao? Eny mpino a, eny ary ranabavy Howard raha mpinoray ianao dia mpandova ny zavatra rehetra izay hanananaAndriamanitra. Dia mandray ny tanany fotsiny a, hitanareo mino an'izany a, mifandray amin'ny ranabavy Howard amin'ny alalan'ny fametrahana ny tanaka eo aminy a. Tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe mivavaho azy ireo, hoy izy hoe mametraka ny tanany eo amin'izy ireo fotsiny. Izay ilay izy avy eo dia sitrana izy. Afaka milaza izy hoe ho mety tsara ny zavatra rehetra, ranabavy Howard. Noho izany dia afaka mody any an-trano anao ka ho salama. Andriamanitra hitahanao. Ianao no anabavy ranabavy Hampton mpinoray ianao sa tsy izany? Mpandova ny zavatra rehetra izay natolony ianao. Ombanao any Andriamanitra ranabavy Hampton, mandehana mody ary aoko salama ankehitriny. Jesosy Kristy anasitrana anao. Ianao no anabavy Slaughter, izany hoe ianao ilay anankiray izay nivavahanay tany amin'ny hôpitaly. Mpinoray ianao arak'izany ranabavy Slaughter. Mpandova an'izay rehetra angatahantsika. Ranabavy Slaughter, engane ianao azo an'izay nangatahanao ka ho salama. Andriamanitra anaky an'izany ho anao. Rahalahy Jini, mino ve ianao fa Andriamanitra anome anao? Ary engane ny tompo Andriamanitra anome anao Jini izay angatahanao marina tokoa. Fantatro ianao, mpinoray ianao ranabavy, fantatro ianao. Vadinao io etsy io, izy ilay anankiray izay nivavahako teo amin'ny telefonina tamin'io andro, tsaroko foana izany. Tsy afaka nandeha tany amin'ny fivoriana tany Tsrelsa izy, tonga tao amin'ilay fivoriana izy ary nanasitrana azy ny tompo ka nandeha fahazinakany amin'ilay fivoriana. Noho ny fanomezan-dalana dia mitsangana ho an'ny olo-kafa ray ianao. Zavatra kristianina toninona izany ranabavy. Hitanao, izy dia noho ny fanomezan-dalana ihany koa, mitsangana ho antsika rehetra izy. Mpinoray ianao ary manana zo amin'ny zavatra rehetra izay nampanantenan'Andriamanitra. Za dia mpanompony ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanomezako anao an'izay angatahanao. Avy rahalahy Daniel, Andriamanitra hitahanao. Efa tena tsara taminao, mpinoray ianao, fantatro fa izany ianao. Mino aho fa Andriamanitra hanome anao ny zavatra rehetra izay angatahanao satria mpinoray ianao. Ary amin'ny mampanompony ho anao rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia omeko anao ny faniriany fonao. Mandehana ka raiso izany. Andriamanitra hitahanao. Ranabavy Bruce, fantatro ianao. Ilay mpampivelona kely izay nikosoka ny lamosiko dia nahafantatra anao. Izy dia avany akaiky n'ilay motel JJ Twin J na zavatra tahaka an'izany. Hitsangana ho an'ny hafa ianao ary ina ny fanirianao avy amin'ny rainao zao arivo zao. Ho an'ny tenanao zao arivo zao.
Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach. But I'm coming after you. For the slingshot.
Noi izany ilay fahavalo nanosika anao tany akoatry ny fahatakaran'ny dokotera, saingy manaraka anao aho miaraka amin'ny atsamitady ray, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atsipiko ilay zanatsipikan'ny atsamitady makeo amin'ilay vato izay niditra tao anatin'ireo vo izay tsentsiny. Izany no hamerina anao amin'andriamanitra ka ao an-tranony. Nangataka taminao izay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.
Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Ianao ve ny ray n'ity lehilahy ity tompoko? Mpino ray ve anao? Heriny iray eo amin'ny valahanao ambany ary eo amin'ny valahanao ankavia. Mino ve anao fa Andriamanitra dia hanome an'izany ho anao tompoko sy amin'ny maha-mpanompony? Tompo, ity tanany ity angamba dia efa nanao asa sarotra maro isan'andro. Tonga eto izy ho anontanjona ray zavatra ray atao. Omeo azy ny fanirin'ny fony ray raha mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ambanimezanao. Amen. Aza misalasala hijanona tsy hamparary anao ao ambany ao io herina io ka ho mety tsara ianao. Andriamanitra hitahanao rahalahy.
You are a believer. You're a believer. And you're heir to all these blessings.
Pino ray ianao sa tsy izany? Pino ray ianao. Ary ianao dia mpandova an'ireo fitahiana rehetra. Sotra anao. Ray, mitondra an'ity aho ny anabavoka ao amin'ny laharan'ny afo ao afovoan'ilay fikendry, ary mitondra azy miverina aminao a avy tamin'ny fangejanny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ho tahaka an'izany mihitsy ilay izy. Oh, tompo, satria mitsangany eto ity vehivavy tanory ity mbola ho anatin'ny fivelarany miatanorana, mivavaka ho azy aho ary miavokavoka ray izay tsy maintsy esorina dia anjoko izy amin'ny sisa amin'ny fiainany. Ianao ny rainay ary mandefa n'ilay afo nyvavaka mahitsy makany amin'ny atompo, mahitsy avy atrano makany amin'io avokavoka io. Mandefa n'izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, engane zany avoan'io avokavoka io ka hanasitrana an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako an'izao. Amen. Ianao no ranabavy, ranabavy Jibs. Marina tokoa nafenina tamiko ny lohanao. Mpino ray ianao ary mpandova amin'ny fitahian'Andriamanitra rehetra, ranabavy Jibs. Tompo, mitondra azy eo aminao aho miaraka amin'ity atsamitady kely izay nomenao ahy ity, tahaka ny nanomezanao atsamitady ray an'i Davida mba hiambina ny ondriny rainy. Ary raha tonga nanentsika ny ondry ilay fahavalo dia tsy natahotra izy. Ndrambasany io antsamitady kely io ka nenjehany avy hatrany ireo liona sy sibera ary nenti ny verina ilay ondry. Ity dia vavaka ny finoana ray. Ianao no nyteny tamiko fa raha izany no mitondra ny olona ino ka ho tsopo. Mitondra ny ranabavy Jerita miverina azy zao arivo izao. Rombako avy amin'ny tanan'ilay fahavalo izy. Ondrinao izy. Mitondra azy miverina eo amin'ny valan'ny ondriny ray a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ranabavy Loi, tosidravo ary mpinoray ianao sa tsy izany ranabavy Loi? Mpandova ny fitahiana rehetra, noho izany Andriamanitra ray mandefa nyity vavaka ity azy zao arivo izao toy ny avy amin'ny atsamitadin'Andriamanitra ho an'ny tosotra avo andranabavy Lony. Ary engane amin'ny fotoana manaraka izay akan'ilay mpitsabo ny tosotra dia engane izy hijery azy ka anao hoe ara-dalàna ilay izy ankehitriny. Ho fantany izay nanao an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanomezako an'izany ho azy. Amen. Eny, maniry any anana ny dadako hoe tsy arivo izao mba hahafahako manolotra vavaka ho azy zao akehitriny izao. Za dia anao hoaniny anao ihany koa. Azoko. Raha ny andanitra, ilay lehilahy izay niteraka an'ity zazalahy ka eto tany eto izy izao arivo izao noho ny aminy. Ary reo fanirin'ny zananylahy manokana dia miamerenana ny rainy any ivelany any amin'ny tontolon'ny fahotana alkoolika. O Tompo, mandefa n'ity vavaka ity miaraka amin'ny finoana sy ny hery a, ary miaraka amin'izay rehetra azoko anompazana azy. Ty vatoko lonjy kely ity amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, manipy an'izany amin'io devoly izay nanao an'io zavatra ho tratra any a, iarengany ialy zany, ariengany izy ho tonga soma tsara ao amin'ilay valan'ondry amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manana faniriana iray andray an'izany ianao, tehitra ao amin'ilay tany izay misy an'ireo teny fikasana rehetra ianao. Ary akehitriny Tompo, ity zazalahy ity dia miampita an'ilay renirano fotsiny. Nitombo teny amin'ny ilany hafa nefa tondraka Jordana, ary tsy misy fomba hiampitany raha tsy ianao no manao lalana iray tahaka ny nataonao ho an'i Josua sy ho an'i Israely. Ary raha iny mangataka aminao amin'ny mahampanomponao, avelao ty ranasy sarobidy ty, ô Andriamanitra, avelao izy hiditra ho amin'io tany nampanantenainy io, io teny fikasany io. Ka eny amin'ilay ilan'ny hafa tahaka nitondrana ny ray ariva, dia engany aho anana n'ilay Tompo tsy ho andramby azy ary anipon'ny sandriko manodidina azy ao amin'ilay tany hafa, anao hoe ndralahako sarobidy. Ekeo izany Tompo, engany izy andray ny teny fikasan'Andriamanitra ny fanahy masina. Amen.
Thank you, Jesus.
O Lord, to this my gracious brother.
O Tompo, ho an'ity ndralahiko tsara fanahy, ty tanana izay efa tsara fanahy tamiko ity ary efa nanao zavatra ho ahy izay tsy ailazaina, mino izy ary manana finoana.
And now an enemy tries to grab this, my friend, sugar.
Ary ankehitriny ny fahavalo ray dia miezaka andramby an'ity ny sakaizako siramamy, ary mihevitra izy fa izy dia afaka andramby an'ity zazalahy ity, fa manenjika azy aho. Avy aho, merina ny anao manokana Tompo, mandefa n'ity vato ity miaraka amin'ny finoana eo amin'ny aotra iray, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hamelezako an'io diabeta siramamy io. Ny rahalahiko, averenao amin'ny valan'ondry ny ondrinao manokana ray, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. O Tompo, fantatry ny anabavinay fa io lanja tafahoatra io no araka ny lazain'ny dokotera no zavatra izay mamono anareo. Ny livatra tsirairay lanja tafahoatra dia manala taona ray araka ny sarisary ny fiantohana, ary te ho velona izy ho an'ny voninahitra sy ny dera ho an'Andriamanitra. Ary tsy misy dokotera afaka mahavita an'izany Andriamanitra ray, izany fotsiny dia eo an-tananao. Ary efa tena nahatoky ranabavy Bel, ary efa tsara fanasina anajy izy tao anatin'ireo fizahantoetra teo am-pandalovana, nandalo fizahantoetra lalina maro izy. Tonga ho azy azy zao arivo izao Tompo, tonga iaona amin'ny fahavalo any io, mikendry miaraka amin'ny fahitsiana rehetra izay azoko ikendrena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anipazako an'ity vaton'ny finoana ity any amin'ilay fahavalo izay nahazo azy. Engany anaparitaka azy izany ary ampandosotra azy hiala aminy, ka ho afaka ny averina indray eo amin'ny ahy maintsy malokaloka sy rano velona izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho tanteraka izany ranabavy Bel, aza misalasala fotsiny.
And he's blessed me so much, and I love him better every day of my life. I know I'm for the life with the Lord. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me, and I'm gonna die on the altar.
Ranabavy Spencer, tsaroko tokoa Ranabavy. Mino zani arana bav Spencer. Amen. Amen. Andriamanita yeke wazani. Amen. Asko. Bezana kau mar zani. Yen madam. Yen tup kufata zani. Yen. Mahafantatra tsara rana bav Spencer sika rehetra ary mahafantatra hoe ahoana ny aretany sy rahalahy Jesy an'ilay fahasarotana fa teo no nahatongavany nandalo teto amin'ny fiangonana teto. Rehefa miampita any amin'ilay ilany hafa dia tsy hijaikijaiko tahaka an'izao tsony izy ireo, ho tanory izy ireo, o rahalahy Jesy, raha iza fotsiny fantatrareo, ary noho izany dia fantatrareo rehetra hoe ahoana izao fotsiny, eny ampita n'ilay kely fotsiny any miverina amin'io zazavavy tanora mahateo ty io indray ianao, ary rahalahy Jesy ho zazalahy tanora. Andriamanitra no nampanantena anareo. Ankehitriny jereo, te hanome anareo fampianarana ray kely bitika fotsiny ao satria ianao ny farany eto ka tiako ny hanome, satria fantatry fa ity zanaka lahy kelinao ity Chali tianao ivavana ve izy? Tiako ny ilazanyity zavatra anankiray ity efa mba hanovakinareo tao amin'nysoratra ve zay nylazany baiboly an'ity? Niteny tamin'ilay kapiteny romanina Paoly, afaka mandreha tsara mihitsy ve nareo? Niteny tamin'ilay romanina rehefa namoaka sabany izy mba hamonony tenany teo amin'ny Filipy fony izy tao am-ponja ary nanozongozona ny fonja ilay horohorontany. Hoy izy hoe minoan'i Jesosy Kristy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Efa mba nandrehan' izany ve nareo? Ianao sy ny ankohonanao. Ankehitriny jereo, raha manana finoana ampy ho an'ny famonjena ny tenanareo nareo dia tsy afaka hanana finoana ampy ho an'ny ankohonanareo ihany koa ve nareo? Andriamanitra amin'ny fomba iray no hanao an'izany. Ary tompo, mivavaka ho an-dranabavy Spencer sy rahalahy Spencer zao arivo zao mba ny ankizy tsirairay izy ireo sy ireo zanany ho ao amin'io tany be voninahitra sambatra an'io daholo zay tsy hisy aretina na tsy hisy fahanterana, tsy misy alahelona fa tsom-panantenana, ka ity fiainana kely rehetra eto ity dia ho lefy ao anatin'ny nofo ratsiray izay nandalo. Engane izy ireo andray an'izany, ary engane ireo zanany rehetra sy ny vadiny, reo malala ny rehetra sy izay rehetra ti azy ary izay rehetra tiany, engane izy ireo hiaraka amin'ny any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitanao roa amby valopolo taona toy ny hoe rava mihitsy zao tontolo zao rahana bavy Spence, eny vonona ny andeha hitsahatra fotsiny ianao hitanao. Eny madama, eny tehirizo ho amin'ny fotsiny finoanao rahana bavy Spencer dia epita ianao, ary izy no nilaza, ary azo antoka tahaka nitsanganako eto tahaka an'izao miaraka aminao zao arivo zao rahana bavy Spencer noho ny fahasoavany dia ahitanao Jesy aho eny ampitan'ilay moronany tanora sy salama. Hiazakazaka nareo rehetra hiantsoantso hoe ny anadahako, ny anadahako, ahitanao a. Ireo ozany, Andriamanitra ray tratry ny fikorontanana ray ty zazavavy ity, ary any velan'ny fahatakarany fitsaboana izy, ny azy fotsiny sisany ho misakana, fa tonga ho azy azy zao arivo izao, manatona ray, tonga mangataka anao andefa n'ilay tifitra izay izany tsy maintsy handrehitra. Engane zany hoeo amin'ny ohatra marina tokoa reo fampifanitsiana eo amin'ny lamosiny mihitsy. Engane ty vavaka ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amely ny fikorontanan-tsainao ka androvotra azo potipotika, amerina amin'ity ondry ny ahy maitso n'Andriamanitra ity. Amen. Tsy maintsy ho tanteraka mihitsy zany malala. Andriamanitra ny lanitra ekeo zany ireo zanany enina zay iri no voavonjy efa nandrehan'io fijoroana vavolombelona andralahy Daltonio izy, ireo zanany vavy mateo ty maniry andreo zanany enina izy ray. Engane izy ahazo azy ireo, engane izy ireo iona aminy ao amin'io tany zay tsy misy alin'io, voaro tsara sy alofany rahan' Jesosy Kristy. Amen. Engane ianao ahazo azy ireo ranabavy, zany no fivavako. Mino anao a, tsy misy ninina saiky afaka anampy an'izany. Omeny zavatra kely ray izy ireo izay toy ny o zavatra ray tahaka ny asetona, kortizona ray le izy, zany no iantsoana izy ireo azy. Zany mamono anareo zany, saiky misintona ny ra anareo zany. Fa jereo, hitanareo, ilay aretikozatra dia tahaka ny liona izay nandramby an'ilay ondrika nandositra. Ankehitriny inona no ataony ny atsamotady ray? Adray misy liona goavana ray, mierina miaraka amin'ny zanak'ondry ray. Ary tiany ilay zanak'ondry noho izany dia mandositra miaraka amin'ilay zanak'ondry izy. Fa nentin'ny Davida ilay atsamotady ka nenjehny izy. Hitanareo dinio ankehitriny, izy dia nanana vato dimy, FIANOANA amin'ny teny anglisy FAITH. Ny tenany tao NATINY, ny atsamotadiny dia tao anatin'ity tanany ity, GESOSY. Mpitifitra mahafaty ray izy, misy zavatra ray tsy maintsy hitranga. Ndao tsika nientsika an'ilay aretikozatra zao arivo zao amin'ny alalan'ity vavaka ity. Engany Andriamanitra nome an'izany ho anao. Tia atao batisa amin'ilay anarana ve izy? Tianao atao batisa izy? Sotra anao ranabavy. Tsy satria hoe tahaka an'izany ilay izy, izany dia satria ankehitriny raha izany no tao anatin'ny baiboly ho an'ny ray zanaka ary fanahymasina, za ino an'izany a, hijanona tsara amin'izany a ranabavy. Za tsy te ho hafa mihitsy a, za ila n'ilay ray ihany a, za tsy amela, za ho tompona ndraikitra ny amin'izany a, hitanao? Ary tsy maintsy ilaza n'ilay izy mihitsy arak'izay nylazany ty azy a. Tsy hoe te ho hafa fa mba ahitsy fo. Ankehitriny ray tonga ho an'ireo malalan'izay izay tratry ny aretikozatra reto izy dia mila azy atao batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, satria izany no fidirana, izany no vavady misokatra. Teo no nanokafany Josoa lalakely anankiray izay niampitana kany amin'ilay tanina mpanantenaina. Tsy nisy toerana roa na telo misokatra teo, anankiray fotsiny ihany no nisy. Petera tamin'ny andro Pantekosta rehefa nitokanana voalohan'ilay fiangonana dia nanokatra lalakely ray nanao hoe, mibebany tsirairay avy aminareo ka ko atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy nivily niala tamin'io lalakely ray ihany mihitsy izy ireo. Ny tsirairay avy dia niampitana kany amin'ilay tanina mpanantenaina. Ny sasany tamin'izy ireo dia nanandrana hiampita teo amin'ny fempitana hafa ray fa hoy Paoly taminy hoe, ho amin'ino ny nanaovana batisa anareo? Aiza no hanandramanareo hempitany? Dia hoy izy ireo hoe, eto amin'izay nijereny Jaona eto. Dia hoy izy hoe, eny Jaona dia nanondro fotsiny ihany an'ilay fotoana sy ilay toerana. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa nandrehan'izany izy ireo dia natao batisa teo amin'ilay fiampitahana marina. Ary niampita izy ireo ka nandray ny fanahymasina tsara. Ekeo izany ho an'ny anabavinay sy ireo malala ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Rahalahy Laila, rahalahy, eny vo aingana zany, eny faly a, Andriamanitra hitanao eo amin'ny lalana makany amin'ilay tanina mpanantenaina ianao ankehitriny, ilaza an'izany angamba. Firy mba mahatsiaro an'izany talohany nanamarinana mihitsy an'ity asam-panompony ity tamiko, ary izany nanjono niaraka tamin'ny lehilahy ray indray andro tany amin'ireny rano ray ilay farihy, ary nahazo tondro kely a ka tonga teo amiko ny fanahymasina. Nisy ny ity lehilahy ity dia vavolombelon'i Jehovah ray, efa izany ndralahiny dia eto anohany Banksody, ato izy anohany izay mpiaramonina amiko ity ilaila, ary ireo olon'ireo dia efa vavolombelon'i Jehovah. Ary nilaza izy ireo ndray andro rehefa nanjono izay tany, rehefa avy niova fo io zazalahy io, niteny taminy a fa nisy zavatra ray tao amin'ny fiainany sy izay niseho, ary nirehetra mikasika an'izany. Fa vo avy niteny tamiko izy ankehitriny, ary vo avy nesory niala teo amin'ny fiainany ilay izy ankehitriny. Marina izany, na inona ilay izy, tena marina tokoa izany. Ny rai no ilay anankiray izay mpamaky ray, eto ve ny dadany izao arivo izao bely? Ary izy sy ny vadiny, izy roa dia natao batisa mba hijoro vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy teto tao amin'ny dobo, ary mipetraka teo akaiky lehilahy io ndray andro. Banks, aiza ianao? Eto ve izy izao arivo izao? Eny aoriana eo amin'ny zorony, eny, ary nanjono izahay. Ary rahalahy, ary ny zanako lahynkely dia namono everiko fa namono saka kely ray izy andro vitsy talohan'izany. Nanana andehana saka kely ray io reny tsaka antitra kely io, ary nitondra azy izy ka nandatsaka azy. Mieritreritra hoy aho hoe hanangana aina kely ray ny tompo ny andro talohany io. Marina ve zany lay mipetraka tao amin'ny elidrano ray? Dia hoy aho hoe zany ny hoy ny tompo hoe. Ary nanjono ny anina manontolo zay nefa tsy nahazo ninoninona. Ny ampitso maraina dia nanjono zay tao amin'ny elidrano kely ray ho an'ny mangamaso sasatsasany, trondro kely zany. Ary nanana azo lava goavana ray raha lalaila ka navelany itelona n'izany ny mangamaso kely ray. Le lelam-pitana goavana zay nananany any ka rehefa ny sotony ny voka zany dia nidina tany ambany tanteraka ilay tady pitana kely. Ilay lelam-pitana goavana tao anatin'ny kibon'ilay mangamaso kely. Ary rehefa ny sotony ny voka zany dia tsy maintsy nysitona an'ireo tsy naisy ny zavatra hafa rehetra hivoaka avy tao amin'ilay mangamaso kely fotsiny izy mba hahazo an'ilay izy. Ary ny sotony ny voka izy rehetra satria ilay lelam-pitana goavana dia niraikitra tao ambany tao anatin'ny kibon'ilay trondro. Ary rehefa nanao izy dia natsipony teo ambonin'ny rano le izy. Ary mipara rehetra fotsiny izy inefatra na indimy dia zay no izy satria nivoaka avy teo amin'ny vavany ireo tsy nahintsyireo vombony. Ary nitsingevana teo izy nandritry ny teo amin'ny atsasakadiny teo nitsingevana tao anatin'ireo kirihitra. Ary nipetraka teo a nanjony fa tampoka teo dia tonga ny fanahymasina nanao hoe mitenena amin'ny otrondro io hoy aho hoe ry trondro kely, Jesosy Kristy no manome ny ainao indray. Ary io trondro kely io nandry maty teo ambonin'ny rano nivadika teo amin'iny ny anana hoe rrt natao anaty rano haingana mihitsy arak'izay azony nandehanana. Mipetraka nanatriky rahalalaila sy rahalahody hoy rahalalaila hoe rahalabranama nakasika azy zany satria zany no miteny tamin'ilay kely zao arivo zao dia afaka miteny amin'izy ireo an'izay nylazainao ve a milaza izy rehefa nisitona an'ireo tsy nay hivoaka avy tao aminy na tsipony teo izy nanao hoe vita tanteraka ny aminao ry biby kely tahaka azy zany fotsiny nanipy azy hoy izy hoe zany nikasika azy zany dia hoy aho hoe tsy rahalalaila tsy zany le izy. Rahalahy bankry eo arindri nanao hoe olona firy eto amin'ity zao tontolo zao ty anarivo ny firo ny te hitsangana eo amin'izay hitsanganantsika zao akehitriny zao mba hitany herin'andriamanitra midina ary manao zavatra tahaka amin'izao. Amin'ny teny hafa dia tiany mino aho fa zay rehetra dia nahatsapa tahaka ny tsapa mipetera hoe tsara no mijanona eto ndao sika norina taberina kely eto hitanareo mariny zany. Ankehitriny rahalahilna voahositry ny fanahymasina ianao ankehitriny efa nialan'ny egipta ianao ireo kapoakany tongolo gasy ny lotony zao tontolo zao dia tavela any eoriny nitsangany eo amoron'ny jordanina ianao ankehitriny eri apiteri fotsiny engany andray anao andriamanitra laila.
Here's your trophy. He sure was in an awful fix, Lord.
Andriamanitra tsy to indro ny amboaranao. Azo antoka fa tao amin'ny toerana ratsy izy tompo saingy nandeha ho azy ny fo. Navoan'ilay tena kapoka mamanala tany mihitsy ny vavakay ka niala tamin'ilay tena zavatra izay niazona azy. Efa torotoro zany. Ary ankehitriny eo ampidinana mankany amin'ny jordanina izy ento mankany amin'ilay tany nampanantenainy izy tompo ary asio tompo kase izy eo anivon'ny olona ka amin'ny hoandro be voninahitra io rehefa ionany zay dia engany ahatsapan'ilay famihinan'ireo sandriny miantsoantso hoe nyralahko sarobidy fantatro izy ento miaraka amin'ny bankisa tompo sitrakao ve papa sy mama sy izy rehetra ireo ranabavy ary fianakaviana lehibe rehetra io engane zay rehetra ionany tompo ary ny tsirairay avy amin'izy ireo any ho feno ny fanahymasina mivavaka amin'ny anaran'i jesosy ah amen. Andray an'izany ianao rahalahy andriamanitra hitahanao rahalahilay a eny rahalahy misy olona ray eo ampahafatesana antso ray avy any lavitra be ka averiko amin'ny rahalahy nevel ny fotoana raha mbola ao aho.
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant, has come tonight to do the office work of thy servant and prophet. standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just Dave being one and all three things on the same
So we sent.
Noi izany dia nandefa n'ilay vatony finoana izay, misy lehilahy ray avy any amin'ny manodidina. Noho izany dia nalefako nanenjika azy nivavaka tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nahandry tany nandritry ny adiny ray, tsy nisy fitempon'ny fo, tsy nisy fofinaina, tsy nisy ninoninona, tsy nisy fofinaina, tsy nisy fitempon'ny fo na fiainana, tsy nisy ninoninona. Ireo maso tsy nihetsika teo amin'ny lohany, nienjera teo amin'ny pulpitra. Mbola misokatra ve ty? Afaka mahazo ny fifatohanareo ve tany? Evanjelista tanora iray mpitory teny ray any Indiana eto no nitory teny nienjera maty teo amin'ny pulpitra teo amin'ny adiny ray teo fotsiny izay. Raha mbola nitory teny izy dia lavina kany aloha ary maty teo amin'ny pulpitra. Evanjelista malaza iray nitory teny tany Indiana eto. Tonga fotsiny ilay pastera ka niantso aho, maty mihitsy izy raha teo am-pitoriana teny teo ambanin'ny sotro ny fanahy. Lavina kany aloha ny masony tsy nihetsika miala tamin'ny fiainana. Nilazaina fa maty izy satria nahandry maty nandritry ny adiny ray, ary nisy zavatra niteny tamin'izy ireo mba hiantso ny fiangonana ka hanao ahy hivavaka. Noho izany dia nalefako ny vavaka hitondra azy iverina tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Afaka miaraka amiko amin'ny finoana ve nareo mba tsy hahadiso azy an'ilay fikendry, hanavao azy ary hamerina azy? Misaotra anareo. Omba anareo any Andriamanitra mandra-pahitako anareo amin'ny alarobia arivo. Ianareo vahoaka avy any Georgia sy ny manodidina veloma. Omba anareo any Andriamanitra.
It's hard for me to know that we're all in the world.
and we feel awful good. We get He's always been so good. Oh, is that right? So nice. Is this one of your new ones? How are you? How are you, brother?
This is my little mom.
Yes, what's her name?
My little mom.
Your little mom. Well, she sure looks like
she's been the one before.
Yeah, it's fine. They got a special place for little moms across the river. Did you hear this morning? The Virgin Mary. It was so beautiful for her. God bless you and your husband and your children. Bye, honey. God bless you,
John. I cannot tell you how much it's nice to go and worship me with you today.
Thank you, sir. I'm so glad you were here. Enjoy being with you and worshiping with you, too.
Well, I'm